Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Після отримання гарантій безпеки Донецьку фільтрувальну станцію почнуть ремонтувати. Підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі продовжить розгляд справи журналіста Миколи Семени 14 червня. Чорногорія стала 29-м членом НАТО. Далі докладніше. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомили про отримання гарантій безпеки для проведення ремонту задля відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції. Повідомляється на сторінці у Твіттер відомства, що ремонтні роботи триватимуть 6 і 7 червня. До розмінування долучиться ДСНС і працюватиме також ОБСЄ. Напередодні відомстві заявили, що запасу води в Авдіївці Донецької області може вистачити до вівторка, 6 червня. Донецька фільтрувальна станція вчергове була пошкоджена обстрілами. В квітні в спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ щодо України повідомили, що ДФС від початку року потрапляла під обстріли понад 200 разів. Станція не працювала сукупно 38 днів. Підконтрольний Кремлю суд Сімферополя продовжить розгляд справи журналіста Миколи Семени 14 червня, повідомив в коментарі проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» адвокат Олександр Попков. Він розповів, що тривала рутинна робота, пов'язана з оголошенням письмових доказів. Як сказав представник державного обвинувачення, були оголошені остаточно документи, різні акти, довідки від оперативно-розшукових заходів і переклади документів, розповів Попков. Торік слідчий в анексованому Крому висунув журналісту Миколі Семени звинувачення в остаточній редакції у провадженні щодо публічних закликів до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії. На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на вільне висловлення думки.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Чорногорія стала 29-м членом НАТО. Офіційна церемонія приєднання відбулася напередодні в Вашингтоні у будівлі Державного департаменту США. Приєднання Чорногорії до Організації країн Північно-Атлантичного договору відбулось на тлі тиску на цю балканську державу із боку Москви. Прапор Чорногорії вперше вивісили біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Наприкінці квітня парламент Чорногорії ратифікував угоду щодо членства у НАТО, що є історичним поворотом цієї країни в бік Заходу. Цьому протистояли Росія і проросійські політичні партії в Чорногорії. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Сьома година, 3 хвилини у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Вас вітає «Ранкова Свобода» і я, Юрій Матвійчук. Впродовж наступних півтори години говоритимемо про таке. Сьогодні 6 червня. В Україні відзначають День журналіста. Вітаємо принагідно усіх колег і поговоримо про те, чи потрібно журналістові бути улюбленцем публіки. Також поговоримо про те, які закони Верховна Рада не встигне розглянути цього тижня.
З нетерпінням очікуємо на доопрацювання цього пакету і внесення його вже в парламент.
І чи знають в НАТО, що Росія надалі накопичує війська на кордоні з Україною?
Посилено контроль за повітряним простором на кордонах. Ми спостерігаємо за тим, щоб ці навчання не переросли в якийсь акт агресії.
Після 8:30 ефір продовжить радіо «Крим Реалії» і обговорюватимуться такі теми, чому кримчани не задоволені концепцією розвитку Сімферополя, як російська економіка пристосовується до санкційного режиму, і яким чином Європа може вирішити проблему тероризму. Отож, залишайтеся з нами, дивіться і слухайте нас в мережі інтернет та на YouTube-каналах «Радіо «Крим Реалії» і «Радіо Свобода».
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова Свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
У Отже, сьогодні, 6 червня, своє професійне свято відзначають журналісти України. Власне, це свято було встановлене указом президента України Леоніда Кравчука 25 травня 1994 року. Тобто, офіційно відзначати День журналіста почали з 95-го року. День святкування обраний з прив'язкою до події саме 6 червня 1992 року Національна спілка журналістів була прийнята до Міжнародної федерації журналістів. Зараз засоби масової інформації в Україні працюють в особливих умовах. З 2014 року організація «Репортери без кордонів» визнала, що Україна стала однією з найбільш небезпечних країн для журналістів поряд з Сирією, Палестиною, Іраком та Лівією. Але чому журналістів називають четвертою владою? В чому сьогодні головні роль і завдання саме українських журналістів? Чи виправдовують вони очікування своїх читачів, слухачів, глядачів? І взагалі, наскільки визначальним для українських мас-медіа та самих журналістів є запит з боку аудиторії? Про це говоритимемо далі в ефірі з експертом Інституту масової інформації Романом Кабачієм. Пане Кабачій, вітаю. Вітаємо в нашому ефірі і принагідно вітаємо з професійним святом.
Доброго ранку, дякую.
Насамперед хотілося б почати з соціології. Згідно із дослідженням центру соціологічної служби центру Разумкова, яка була проведена наприкінці квітня цього року, воно показало досить низький рівень довіри до засобів масової інформації України. Скажімо так, навіть частка довіри-недовіри схиляється в бік недовіри, мінус 3,3 бала. Чому соціологи останнім часом от фіксують такі тенденції зниження довіри населення до преси, до журналістів?
Ну, з одного боку, це об'єктивний фактор, тому що ми перебуваємо в стані інформаційної війни з Росією, і один із напрямків цієї гібридної війни полягає на тому, щоб розвивати довіру до будь-яких ЗМІ. Тобто, таке собі кліше брешуть всі. Тобто, якщо брешемо ми російські ЗМІ, то мусять обов'язково брехати і українські ЗМІ. Тобто ми доволі-неволі включаємося в цей такий водоворот, можна сказати, і фактично стаємо заручниками цієї ідеї. А з другого боку, звісно, дуже багато в чому українські ЗМІ самі собі шкодять, оскільки гонячись за поширеннями, лайками там, і так далі, нерідко бавляться в гарячі заголовки, коли люди читають заголовок, потім відкривають новину, а в ній дещо інше, ніж заголовку, а також розміщуючи замовні матеріали, так звану джинсу.
Роман, от ви згадали цю тенденцію гонитва за поширенням, переглядами, коментарями, лайками. Як на цьому тлі залишатися гідними професії і дотримуватися журналістських стандартів, принаймні?
Ну, є ЗМІ, які цілком дотримуються. Наш інститут, він займається передовсім дослідженням друкованих і інтернет-ЗМІ, телебачення і радіо менше. І, до речі, можу сказати тут в радіоефірі, що радіо найменше досліджується. Хоча радіо є таким ЗМІ, яке навіть дуже важливе, тому що їде людина в авто чи в маршрутці, і через те, що їй вливається в вухо, вона дуже часто це сприймає якимось шостим чуттям, скажімо так. Але повертаючись, власне, до того, що ви запитали, то так чи інакше є ЗМІ, які дотримуються нормально журналістських стандартів. Але це ЗМІ, які дозволяють собі бути такими. І цей дозвіл дає або їхня незалежна позиція щодо власника, або, будемо відверті, ЗМІ існує на гранти, тобто зовнішній фінансовий чинник впливає на те, що вони можуть дозволяти собі незалежність. Натомість, коли редакційна політика відверто залежить від власника олігарха або якоїсь ідеологічної позиції і так далі, тоді дуже важко говорити про те, як редакції, там менеджменту вдається більш-менш якось намагатися, або не намагатися бути об'єктивним.
Ну от, власне, про тиск власників чи вплив власників на засоби масової інформації говорили і репортери «Без кордонів», міжнародна організація, коли вони оприлюднювали свій індекс свободи ЗМІ в світі станом на 2017 рік, і за даними цього рейтингу Україна посіла 102 місце, піднявшись на 5 позицій порівняно з попередньою. Нім роком в той же час зазначалося, що є тиск з боку власників видань на журналістів. І, власне, от в такій ситуації зараз більша загроза журналістам від влади, від цензури провладної в умовах війни, це іноді може бути виправдано, чи більше залежність така від власника, від грошей, від зарплати?
Ну, про владу досить, я думаю, що можна навіть в даному випадку не говорити. Тобто те, що українська влада там тисне і так далі на ЗМІ, ну, можливо, в чомусь це проявляється, можливо, в якихось реляціях із головними телеканалами. Але в більшості в нашій ЗМІ залежить передовсім від думки власника, від таких, можна сказати, іноді воєн між олігархами, які використовують ЗМІ як власні мечі такі. От, ну, можна згадати, наприклад, як ЗМІ, які належать до Коломойського, ополчилися проти Саакашвілі, відверто його критикували правдами і неправдами, тобто це конкретний, наприклад. І такого досить багато. Натомість, щодо рейтингів, то можна зауважити так само, що іноді міжнародні організації включають Україну разом з окупованими територіями і з Кримом, і рахують рейтинги, включаючи порушення свободи слова там. Тобто, фактично включаючи за те, за що Україна наразі не відповідає. Але волею і неправдами ми відповідаємо за те, що відбувається на наших територіях, тому що ми їх віддали і фактично за них зараз воюємо. Тому рейтинги така річ досить суб'єктивна в даному випадку. Угу.
Одним з фронтів гібридної війни є інформаційне поле, так зазначає у вітанні до Дня журналіста голова Верховної Ради Андрій Парубій. І, власне, побутує думка, що якраз от в умовах такої гібридної війни, інформаційної війни, журналісти мають згуртуватися і обмежити певним чином себе в критиці діючої влади, військового командування. От насправді війна накладає якусь певну самоцензуру на журналістів. Я не скажу, що цензуру зовнішню, а отаку внутрішню, можливо, з патріотичних міркувань.
Ну, деякі журналісти відверто визнають, що їм важко бути об'єктивними журналістами, оскільки вони мають громадянську позицію. Але зазвичай, ну, не надто це впливає. Тобто я навіть знаю деяких міжнародних журналістів, які стають більше українцями, ніж ми самі, але і це, ну, досить неправильна позиція. З іншого боку, звісно, є загрози, ну, коли ми можемо занадто критикувати ситуацію в армії, там говорять, що про надмірний алкоголізм в армії не треба говорити і так далі. Але мені здається, що в даному випадку, ну, за говорячи правду, Україна більше розставляє крапки над «і», ніж би програвала, не розставляючи таких крапок. Тобто наші і ті репортери і так далі, ну, по-друге, можна сказати, що не так багато людей їздить висвітлювати війну, і влада не надто допускає, можна сказати, так обмежує всіх цими допусками, перепустками і так далі. Але ті, які їздять, то мені здається, що є досить об'єктивними журналістами. Тобто по тому, як я бачу, як висвітлюють такі репортажі, роблять і наголошують так само, що війна – це не тільки стрілянина, а теж люди, як, власне, живуть люди в межі розмежування, за межею розмежування і так далі. Тобто у нас досить активна така громадянська журналістика, я можу сказати.
Іноді преса називають четвертою владою. Це такий усталий вислів. Чи можна говорити так про сучасну українську журналістику? Наскільки вагома роль українських засобів масової інформації?
Ну, дуже довго наші журналісти і наші ЗМІ борикалися з тим, що коли вони пишуть якісь розслідування і так далі, то з нашої влади чи там з власті мучих, як згуся вода. Тобто ви собі пишіть, а нічого не буде відбуватися.
Впливу ніякого.
Можна сказати, що журналістика впливає на те, що порушуються справи і ведуться розслідування. І, власне, це так само впливає на те, що збільшились загрози для журналістів. Тобто і більше погроз, і більше якихось, особливо в Дніпропетровській області, там навіть журналістам почали спалювати авто і так далі. Тобто бути четвертою владою досить важко і небезпечно для журналістів наразі.
Але чи формують журналісти суспільну думку? Бо раніше вважалося, що журналісти, вони впливають на формування суспільної думки. Чи вони зараз відображають і швидше йдуть якраз за потребами цього суспільства, цієї своєї аудиторії? Знову ж таки, згадаємо ті самі лайки, поширення. Кажуть, якщо не буде вдалий заголовок чи взагалі тема, яка зараз цікава, то її ніхто не буде читати, не буде лайків і краще за це не братися.
Ну, ви праві, але це лише, можна сказати, оці лайки і поширення – це метод. Їх просто треба підключати і вміло ними керуватися, управляти і так далі. Якщо це робиться, то журналіст, звичайно, впливає на суспільну думку, є лідером думки. І мені здається, що...
Тобто журналіст перший має пропонувати аудиторії продукт, тему для обговорення, гостроту цієї теми чи глибину, чи все-таки відповідати на запити і очікування аудиторії і більше схилятися до того, що від нього, як то кажуть, попит-пропозиція. От який попит, таку і пропозицію створювати?
Ну, я щораз більше бачу, коли журналісти або головні редактори видань радяться у соцмережах із своїми читачами. Яку обкладинку вибрати, яку тему ви воліли прочитати. Тобто це вже, ну, налагоджується такого, робить діалог. А теж з іншого боку, видно, що у нас сформувався певний пул журналістів, лідерів думок. Тобто, ну, мені здається, що до якогось моменту у нас не було такої ситуації. А щораз більше є от таке коло журналістів, які впізнавані, не тільки як Алла Мазур, яка ікона українського телебачення і там, можна сказати, мудра, красива жінка, а є люди, які, як він завтра буде в ефірі, а сьогодні він написав якусь цікаву думку, і вона просто поширена, тому що ця людина впізнавана і їй довіряє.
І, до речі, ця людина може бути не тільки журналістом. Розвиток сучасних соціальних мереж, технологій дозволяє мало не кожному написати щось, поширити в соцмережах і отримати читачів, отримати коментарі, написати блог. Наскільки в такій ситуації слово журналіста і місія журналіста, вона відрізняється від інших дописувачів в соцмережах?
Місія журналіста в тому, щоб опрацювати інформацію, подати її в аналітичному вигляді. Тобто не кожен блогер є журналістом і навпаки. І тут, мені здається, що просто-напросто знов-таки треба розуміти, що ми не будемо втирати за соцмережу, яка може просто або поширити якусь голосну новину, або навіть фейк і так далі. Місія журналістики, щоб цю інформацію взяти, провести з нею фактчекінг, тобто дізнатися, чи вона достовірна, написати про неї аналітику, нехай ми не будемо швидше за соцмережу, але ми цю інформацію маємо подати в адекватному вигляді. Да, в даному випадку, от я так бачу цю місію.
Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи варто, на вашу думку, закріпити на законодавчому рівні відповідальність ЗМІ за маніпулювання інформацією? Час від часу з'являються такі пропозиції, і щодо них існує дискусія.
Ну, це важко буде доводити. Тобто, мені здається, що в даному випадку краще розвивати, скажімо, інформаційну свідомість, розвивати просвітництво інформаційне, щоб люди вчилися відрізняти маніпуляцію, фейки і так далі, недостовірну інформацію. Тому що ми, навіть досліджуючи певні власне публікації і так далі, бачимо, матеріал написаний з точки зору журналістських стандартів бездоганно, але він маніпулятивний. Як його прикладати до кліше, а тим більше якогось законодавчого, ну, це вочевидь просто неможливо. Тому, ну, і загалом, якщо власне займатися інформаційною просвітою, то для суспільства буде не тільки з даної ситуації корисно, а на загал для дискусії, для демократії і так далі.
Ми розуміємо, що нині українська економіка не в найкращому стані, а це стосується і усіх сфер, в тому числі і журналістики. От як в нинішніх умовах української економіки засоби масової інформації можуть не дуже залежати від, як ми згадували, олігархів-засновників, в той же час мати доходи для того, щоб розвиватися, щоб платити нормальні заробітні плати своїм працівникам, не вдаючись при цьому до джинси якихось оплачених тенденційних матеріалів. Тобто незалежність фінансово-економічна і незалежність свобода слова. Як поєднуються ці фактори в Україні зараз?
Ну, дуже складна, звісно, ситуація, особливо в плані роздержавлення ЗМІ, ті, які були прив'язані до місцевої влади, до місцевих рад. Але можна показати приклади газет, які цілком нормально вже іноді зі своєї волі, скажімо так, вийшли із співзасновництва і нормально функціонують. Вони використовують, по-перше, те, що вони не конвергентні. Вони використовують різні способи подачі інформації. Вони заробляють на соцмережах. Вони виходять на більший регіональний рівень, тобто міжрайонні є видання, наприклад. І по-друге, маленькі видання можуть кооперуватися і замовляти великим рекламодавцям як спілки, тобто кільканадцять газет можуть подаватися. Ми маємо свого маленького читача, до якого ви через велику газету чи через велике телебачення ви не потрапите. Третє – це гранти. І зараз дуже багато є можливостей, і наші європейські колеги пропонують із різних країн і так далі, на висвітлення певних тематик, на які заходять непогані кошти. Тобто, слід застановитися, розвернутися і зрозуміти, як в даний момент можна функціонувати.
Романе, ви, власне, випередили моє наступне запитання. Ви вже назвали шляхи подальшого розвитку медійного ринку України. Якраз хотілося б запитати, яким ви бачите цей розвиток? Чи є цей розвиток зараз, чи навпаки звуження сектору? І в яких напрямах має рухатись цей розвиток? Тобто, так само конвергентна журналістика, поширення за, так би мовити, адміністративні рамки, межі?
Мені здається, що в певному моменті відбувається очищення ЗМІ, тому що, ну, особливо ті, які були комунальними, вони рясніли, власне, там, повідомленнями від влади, джинсою і так далі. В деяких обласних газетах я бачив один матеріал редакційний, а все решта від якогось плану перестановки, передруки і так далі. І мені здається, що цей розвиток, про який ви кажете, це передовсім прагнення до того, щоб ЗМІ були бізнес-проєктами, а не зброєю в чогось руках. І коли ЗМІ ставитиме перед собою амбітну мету бути незалежними, заробляти гроші на свої зарплати, то тоді, власне, ставитиметься питання, що ми і як ми пропонуємо своєму читачу, глядачу і так далі. Тобто, коли ЗМІ перестануть бути просто додатком до чиїхось інтересів, то тоді, власне, йтиметься про якийсь медіаринок. А зараз він дуже багато в чому є деформованим.
Зрозуміло. Дякую вам. Ще раз вітаю зі святом. Можливо, ви могли б щось побажати колегам з нагоди свята сьогодні. Ну, це професійне свято.
Дякую теж і вітаю всіх колег. Бажаю не боятися, бажаю вірити в себе і в свої можливості.
Що ж, ще раз дякую. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» був журналіст і експерт Інституту масової інформації Роман Кабачі. І ми говорили про роль журналістів і, власне, засобів масової інформації у становленні і розвитку українського суспільства.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» – нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки робите ви. Долучайтесь до розмови, телефонуйте за номером 490-2905 та 490-2906.
Ну, а ще цікавого пишуть колеги-журналісти з інтернет-видань. Дізнаємося з короткого огляду.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у «Ранковій свободі».
Московський патріархат в Україні не повинен бути заборонений, переконує на сайті Главред архієпископ УПЦ КП Євстратій Зоря. Він вважає, що заборона цілої церкви була б великим подарунком Кремлю і допомогла б йому розпалити справді релігійну громадянську війну. Докладніше про це також про те, що сьогодні заважає утвердженню єдиної помісної православної церкви в Україні. Як живеться церква Української православної церкви Київського патріархату на окупованих територіях Донбасу і в Криму, розповідає сайт Главред. Наприкінці травня, початку червня в Україні традиційно вшановують пам'ять жертв політичних репресій в часи радянського тоталітаризму, нагадує інтернет-видання «Цензор.нет». Видання пише, що репресії в Радянському Союзі проводилися протягом всього періоду його існування, однак Великий терор 1937-38 років став піковим і найбільш помітним, оскільки торкнувся представників різних соціальних груп, цілих етносів та етнічних груп. Докладніше про цей період, про те, як Великий терор сприймали звичайні радянські громадяни, як начальники тюрем НКВС заробляли на репресованих і як до системи терору залучали навіть тих, хто мав би лишитися чистим, розповідає на сайті «Цензор.нет» історик Олег Бажан. Інтернет-видання «Політолог» зазначає, що існує кілька сценаріїв розвитку подій, при яких путінський режим впаде. Основні з цих подій видання визначає за аналогією з відомими історичними подіями. Бункер – фінал Гітлера, табакерка – кінець Павла І, перебудова – крах Радянського Союзу, круглий стіл – догляд Єрузельського, лютий – загибель імперії Романових. Щодо першого, то для того, щоб загнати Путіна в умовний бункер, тобто в повну міжнародну ізоляцію, що загрожує його режиму катастрофою, необхідна жорстка безкомпромісна позиція Заходу. Однак події останніх років демонструють, що західні країни абсолютно не готові до якогось серйозного протистояння з путінським режимом, принаймні зараз. Про інші можливі варіанти розвитку подій політолог розповідає в матеріалі «5 сценаріїв падіння путінського режиму». Інтернет-видання «Хвиля» пише, що нині зароджується потужний потенціал Туреччини в транзиті газу і нафти, який є ще одним прикладом для України того, що для досягнення економічного розвитку абсолютно недостатньо просто мати багатий досвід боротьби за суверенну національну енергетичну політику. Щоб був успіх, цю політику потрібно вміти постійно проєктувати на найважливіші інтереси інших держав. Детальніше про це «Хвиля» розповідає в матеріалі «Нова газова реальність і перспективи збереження енергетичної суб'єктності України». Ось так коротко про теми, які порушують українські інтернет-видання. А наступні півгодини ранкової свободи ми присвятимо обговоренню планів Верховної Ради на найближчий пленарний тиждень. Ви можете долучатися до обговорення, телефонуйте 490-2905, код Києва 44. Чекаємо також кримську аудиторію за номером 8 800 169 26. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
7:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин вітає вас. Почнемо з головного. Минулої доби на Донбасі поранені четверо українських воїнів. Amnesty International засуджує вирок директорці бібліотеки української літератури у Москві Наталії Шаріній. В Австралії взяття нападником жінки в заручники назвали терактом. Далі докладніше. Минулої доби в ході бойових дій на Донбасі поранень зазнали четверо українських військовослужбовців, інформує вранці штаб АТО. Загалом було 77 обстрілів з боку бойовиків, зокрема, і під обстріли сепаратистів потрапили населені пункти. Українська сторона каже, що, зокрема, в районі Верхньоторецького там був поранений місцевий житель, а також у Красногорівці, Мар'їнці і Павлополі. Про постраждалих тут не йдеться. Угруповані ЛНР звинуватили українських військових 8 обстрілах територій підконтрольних луганським бойовикам. В угрупованні ДНР повідомили, що троє мирних жителів постраждали в результаті, як стверджують донецькі бойовики, обстрілу околиць Ясинуватої з боку ЗСУ.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Міжнародні правозахисні організації Amnesty International засудили вирок директорці бібліотеки української літератури у Москві Наталії Шаріній. Сама жінка прокоментувала рішення суду так.
Это абсолютно невозможно, когда ты только лишь, может быть, за то, что ты являешься директором библиотеки украинской литературы, собственно, то, что прозвучало в государственном обвинении, которое, по существу, тут нам лекцию целую прочитала по поводу политических этих, и все стало ясно во время прений. То есть, фактически, сам государственный обвинитель в своем выступлении признала, что это, по существу, политический процесс.
Сказала Наталія Шаріна. 5 червня Міщанський суд столиці Росії визнав колишню директорку бібліотеки української літератури винною в екстремізмі і розтраті, засудивши її до 4 років позбавлення волі умовно. 6 червня австралійська поліція повідомляє, що розглядає взяття нападником заручники жінки у Мельбурні як акт тероризму, після того, як угруповані Ісламська держава взяло на себе відповідальність за атаку. Увечері 5 червня поліцейські застрелили злочинця, який взяв у заручники жінку, сховався в одній з квартир будинку в передмісті Брайтон, вбив з вогнепальної зброї чоловіка, що опинився поруч, а також чинив озброєний опір. Троє поліцейських були поранені, поліція в результаті врятувала заручницю після більш ніж годинного протистояння з нападником. Інформагентство АМАК, пов'язане з ісламістами, повідомило, що напад було здійснено через участь Австралії в очолюванні США коаліції, що бореться з ісламістами. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Які закони Верховна Рада встигне, а які не встигне розглянути цього тижня?
З нетерпінням очікуємо на доопрацювання цього пакету і внесення його вже в парламент.
Це тема для обговорення, яку пропонуємо ми в наступні майже півгодини. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто приєднався до нашої аудиторії. Нагадаю, ви можете нас слухати і дивитися в мережі інтернет і на YouTube-каналах Радіо Крим Реалії та Радіо Свобода. Телефонуйте до нашої студії, долучайтесь до обговорення. 490-2905 – це київський номер, код 044. Для кримської аудиторії є окремий номер 8 800 169. Долучайтесь, приєднуйтесь і починаємо обговорення.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Верховна Рада сьогодні починає новий сесійний тиждень. Парламент на засіданні 6 червня обиратиме уповноваженого парламенту з прав людини. Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій. Він наголосив, що саме 6 червня – це останній день, коли Верховна Рада має розглянути питання про призначення омбудсмена. Нагадаю, 28 квітня закінчився термін перебування Валерії Лутковської на посаді уповноваженого з прав людини. Голова парламентського комітету з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорій Немиря заявив, що в разі необрання омбудсмена до 7 червня має бути оголошений новий конкурс кандидатів на цю посаду. Нині ж на посаду омбудсмена запропоновано 3 кандидатури. Це народний депутат Людмила Денісова, фракція «Народний фронт», народний депутат Сергій Алєксєєв, фракція БПП, і адвокат Андрій Мамалига. Також сьогодні Верховна Рада може вирішити долю медичної реформи, адже ініціативи Міністерства охорони здоров'я в травні не набрали депутатських голосів навіть для внесення до порядку денного, проте тепер ситуація може кардинально змінитися. Адже не лише громадськість, а й президент закликав парламент розглянути запропоновані законопроекти. Водночас, за попередніми даними, до порядку денного парламенту знову не потрапляють питання, пов'язані з удосконаленням виборчої системи і оновленням складу Центральної виборчої комісії, хоча термін повноважень більшості її членів давно сплив. Отож, про те, які законопроекти депутати розглянуть цього тижня, а які не розглянуть, ми говоритимемо сьогодні з віце-спікером парламенту, депутатом від «Самопомочі» Оксаною Сироїд. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Сироїд.
Доброго дня.
І депутатом від Радикальної партії Оксаною Корчинською. Також вітаємо вас в нашому ефірі.
Да, доброго ранку.
Отже, пані Сироїд, насамперед, які законопроекти цього тижня може розглянути Верховна Рада?
Ну, передовсім треба розуміти, що, в принципі, чи відповідає цей порядок денний тим запитам, які має перед собою суспільство. Якщо говорити про законопроекти, які стосуються медичної реформи, то беззастережно це речі, які є актуальні, і ми вже заборонили по українському суспільству років на 26, які кроки, які би дозволили рухатися в напрямку реформування медичної системи. Водночас, наприклад, те, що стосується обрання уповноваженого, ну, ви знаєте, справді так, сьогодні є останній день, коли за це рішення потрібно голосувати, але інше питання, чи ми маємо гідну кандидатуру на цю посаду, адже уповноважений з прав людини – це людина, яка має бути саме представником громадянського суспільства, а не політичного естеблішменту. І в цьому якраз є і критична вага цієї посади – бути представником для людей і від людей.
Але ж згідно з законом якраз кандидатів висувають народні депутати. Як тут чинити?
Це справді є, на жаль, у нас така практика, вона започаткована тим законом, який є досить старий, він же є застарілий, він є ще з початку 90-х років, давно не відповідає нинішнім вимогам, коли на посаду уповноваженого з прав людини потрібно номінувати із числа, потрібно номінувати парламентарями, але це не означає, що з числа парламентарів. І насправді, як навіть для того, щоб номінувати будь-яку кандидатуру гідну, то 113 депутатів могли би номінувати особу саме із представників громадянства. Вважаю, наприклад, невиправданим вік уповноваженого, тобто людини, яка може кандидувати на посаду уповноваженого з прав людини. Чому ця людина має бути 40 років? Я вважаю, що цей закон вже давно мав би бути переписаний.
Зрозуміло. Пані Корчинська, а на вашу думку, які ще нагальні законопроекти цього тижня знову залишаться без розгляду?
Да, доброго ранку. На жаль, поки в порядку денному ми не побачили законопроект про розрив дипломатичних стосунків з Росією, котрий існує, котрий свій час проходив комітет, потім комітет відкликав свої голоси, але тим не менше це нагальний закон. Нам важливо, щоб поставили на голосування закон про введення візового режиму з Росією. І, звичайно, для нас, все ж таки для людей, котрі пов'язані з медициною, принципово, щоб ми проголосували в порядок денний, ставили закони про медичну реформу, але не тільки про медичну реформу. Мене здивувала в травні місяці поведінка депутатів більшість, коли вони заблокували не тільки закони про медичну реформу, але в тому числі законопроекти два про повне забезпечення ліками і медичними послугами ветеранів АТО. Мене шокувало це блюздірство зала. Тому що коли вони заграються вже в політику, вони забувають про святе. І тому я переконана і надію, що сьогодні нам голосів вистачить. Єдине, що хочу попередити, що я не представляю зараз позицію фракції РПЛ. Я представляю позицію народного депутата, тому що в тому числі на медичну реформу у нас не співпадають погляди, бо я підтримую активну медичну реформу і розумію, що неможливо більше далі брехати громадянам України і робити вигляд, що у нас 49 стаття про безоплатну медичну допомогу працює, тоді, коли в більшості лікарням громадянам України треба за будь-які взагалі елементарні медичні допомогу платити. І тому все 25 років відбувалася одна симуляція на реформи. І зараз перший раз, коли дійсно є спроба реально змінити систему охорони здоров'я України.
Пані Корчинська, а як ви гадаєте, чи знайдеться достатня кількість голосів в парламенті, які також поділяють вашу думку і підтримують законопроекти щодо реформування системи надання медичної допомоги?
Я розмовляла минулого тижня перед з'їздом з АТО з багатьма депутатами правлячої коаліції. Більшість вже готові підтримати, в тому числі Народний фронт. І от я розмовляла з Антоном Геращенко, він спеціально приїжджав на Раду реформ, слухав всі наші аргументи, слухав аргументи опонуючої сторони, це частина комітету Верховної Ради з охорони здоров'я, котра ніколи нічого не влаштовує. Звичайно, опозиційний блок ніколи не погодиться, тому що у них позиція чим гірше, тим краще. На жаль, я ще до сих пір не розумію позицію фракції РПЛ. Знаю, що підтримує Самопоміч, за що надзвичайно вдячна.
Ну, перш ніж
патріотичну позицію.
Перш ніж продовжити тему медичної реформи, я хотів би коротко нагадати історію цього питання, бо за спроби змінити систему надання медичної допомоги населенню брався мало не кожен український уряд, і цим зараз опікується уряд Володимира Гройсмана і, зокрема, очолюване Уляною Супрун Міністерство охорони здоров'я. Втім, як вже згадувалося, перша спроба ухвалити відповідний закон в парламенті провалилася. Реформа потрапила під різку критику депутатів з пропрезидентських фракцій, зокрема фахових медиків, які тепер стали депутатами. В Міністерстві охорони здоров'я на першому етапі реформування медицини пропонують на 100% за рахунок держави фінансувати надання екстреної допомоги, первинної допомоги на рівні сімейного лікаря і паліативної допомоги, це знеболення для невиліковно хворих. Метою законопроекту є зміна механізму фінансування медичних послуг, кажуть в міністерстві, а також забезпечення лікарськими засобами. Новий механізм передбачає принцип «гроші ходять за пацієнтом», пояснюють розробники законопроекту. Фінансування лікарень та зарплата лікарів залежатиме від кількості пацієнтів та угод, які ті укладатимуть з лікарями безпосередньо. І от виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає, що українці сплачують податки, але не бачать ефекту, адже мають ще й додатково оплачувати як послуги лікарів, так і витратні матеріали та ліки. Давайте послухаємо Уляну Супрун.
Це є велика проблема в Україні, бо ми брешемо. Ми кажемо, що медицина є безкоштовна, а вона не є. Ми всі платимо за все. Ми платимо за всі ліки, ми платимо за витрачані матеріали. Замість того, щоб собі брехати і казати, що ми маємо якусь безкоштовну чи безоплатну медицину, говоримо правду. Ми маємо кошти в державному бюджеті, вони неефективно використовуються. Ми зараз пропонуємо систему, де кожен з нас маємо гарантовано первинну ланку екстрену медичну допомогу і паліативну допомогу безкоштовно. Коли ми йдемо в лікарню, дуже багато послугів будуть надаватися безкоштовно. Можливо, будуть такі, що треба доплатити, бо держава не має досить коштів.
Цей законопроект передбачає також створення нового органу Національної служби здоров'я України, яка має виконувати функції як страховика, так і замовника медичних послуг, а також контролю за їхнім виконанням відповідно до договору. Тож найбільшої критики ініціативи МОЗ зазнали від профільного комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Зокрема, заступник голови профільного комітету народний депутат Олег Мусій зазначав, що має власні законопроекти альтернативні до запропонованих, а урядові ініціативи він звинуватив в намаганні створити корумпованого монстра.
Я за реформу однозначно, як і весь комітет, свій депутатський корпус. Але за яку реформу? Тому найбільше питання. За ту реформу, яка знищує народ України, я категорично за ту реформу, яка годує міжнародну фармацевтичну мафію і очолює її така, яка виходить в Міністерство культури. Я проти, звісно. Я за адекватну, пацієнтську, промедичну реформу, яка збереже здоров'я України. Міністерство охорони здоров'я разом з урядом намагається створити таку величезну корупційного монстра, який буде керувати 80 мільярдами гривень державного бюджету. Вони це назвали медичним страхуванням, хоча до медичного страхування це немає абсолютно жодного відношення.
Отже, це був заступник голови парламентського комітету з питання охорони здоров'я народний депутат Олег Мусій. Я думаю, ви могли розчути його слова. 2 червня на Національній раді реформ президент Петро Порошенко звернувся до парламенту з закликом розглянути доопрацьовані законопроекти до завершення поточної сесії. Після цього дещо змінилася риторика голови профільного парламентського комітету Ольги Богомолець. На спільному брифінгу з Уляною Супрун вона наголосила, що на Нацраді реформ до законопроектів були запропоновані деякі зміни, був знайдений компроміс у певних питаннях.
З нетерпінням очікуємо на доопрацювання цього пакету і внесення його вже в парламент. Хочу зазначити, що в цьому законопроєкті зафіксовані значно більш реалістичні терміни виконання. Зафіксовано, що дуже важливість, можливість пілотного втілення не відразу закривати всю країну, а пробувати, і якщо будуть якісь помилки чи неузгодження, робити це в пілотному регіоні чи в пілотних закладах.
За словами Ольги Богомолець, в ході узгодження із законопроекти були вилучені питання медичного страхування. По медичному страхуванню будуть розглядати окремий законопроект, повідомила вона. Отож, сьогодні знову планується внесення до порядку денного законопроєктів 6327 і 6329. І хотілося б з'ясувати у пані Сироїд, що ж, власне, змінилося в цих документах до сьогоднішнього дня, і чи дійсно знайдено цей компроміс?
Я думаю, радше треба запитувати, що змінилося у позиції фракцій, передовсім у фракції блоку Петра Порошенка. Я думаю, що саме публічна підтримка президентом цих законопроєктів вплинула на те, що змінилася позиція президентської фракції в парламенті. Адже їх то саме то їх голосів забракло тоді, коли голосувалося за внесення до порядку денного. І сподіваємося, що сьогодні цих голосів буде достатньо. І саме блок Петра Порошенка буде мати вирішальний голос під час включення цих проєктів до порядку денного сесії. І сподіваюся також, що ці закони будуть розглянуті і не будуть спотворені в самому парламенті. На жаль, в парламентському комітеті так, є багато людей, які вийшли з медицини, так, вийшли з медичної професії, але, на жаль, вони дуже часто лобіюють не інтереси пацієнтів, не інтереси навіть лікарської професії, а інтереси окремих бізнесів, в тому числі фармабізнесів. І, на жаль, на позиції міністрів охорони здоров'я, які всі, хто були до цього, і всі, хто декларували медичні реформи, це були люди, які переважно просто обіймали ці посади з метою власного збагачення. І це через те ми мали таку сумну картину. І сьогодні, нарешті, вперше ми маємо правдиве, реальне і людське бажання виконуючого обов'язки міністра Уляни Супрун змінити цю ситуацію. Сподіваємося, що вона буде підтримана в парламенті.
Пані Корчинська, а як ви гадаєте, оцей компроміс винесення задушки цього законопроекту, питання страхування, медичного страхування, чи є тоді сенс розглядати закон про реформу медицини, якщо про страхування не йдеться і буде розглядатися іншим документом?
Так, є. По-перше, я згодна з позицією пані Оксани, тому що, ще раз наголошую, у нас ніколи не робилася реальна реформа. По-друге, позаяк ми, коли заблокувала частина правлячої коаліції, безпосередньо БПП, ці законопроекти, але вони створили, ми наполегливо ці всі кілька тижнів працювали, і, на жаль, якраз, на жаль, керівник комітету жодного разу безпосередньо в робочій групі не брала участь. Але ми узгодили з більшістю депутатів, у котрих були раціональні зауваження, ми узгодили більшість позицій. Ну, наприклад, щоб ви розуміли, що в пакет буде входити в тому числі гарантований і вторинний рівень медичної допомоги третинний. Єдине, що Кабмін і МОЗ повинні визначити конкретно цей список і це буде більшість медичної послуг входити, а ті, що ну надзвичайно високовартісні, це буде спільна оплата. Але оцей список ми просили у Кабміна, просили у президента, щоб він був визначений і щоб пацієнти чітко знали, тому що саме невизначеність цих списків, тому що в законопроекті зазначається, що він буде входити в пакет, але Кабмін визначає. От це невизначеність якраз і лякає громадян. Саме цим фармафії і шантажують зараз громадян, тому що люди бояться невизначеного. І тому зараз більш того, ми домовилися на Раді реформ, що президент і Міністерство фінансів готові все і фіксувати, що ми на медичну реформу і на систему охорони здоров'я будемо виділяти не менше 5% від ВВП. Це на можливість все ж таки забезпечити найбільшу кількість медичних дороговартісних послуг, а це без сумніву вторинний, третинний рівень. Тому зараз консенсус знайдений. Я теж в даному разі, як перший заступник голови комітету профільного, підтримую. І тому прошу, коли там є зауваження, що більшість або комітет не підтримує, це неправда.
Але не станеться так, пані Корчинська, що от частина медичних послуг дійсно стане офіційно платними, і, власне, на цьому і вичерпається вся реформа?
Дивіться, зараз ні. Вона повністю змінюється взагалі система оплати. Тому що зараз у нас з вами є медична допомога, а ми зараз з вами будемо переходити на систему, на медичну послугу, на закінчену послугу, тобто на дію, на механізм, який пацієнт отримав. Не тому, що він там десь приблизно рахується, і хтось там собі записав койка місця, а коли пацієнт реально був в лікарні, отримав і задоволений. Більш того, у цій Національній Раді буде створений, там в законі це прописано, громадський орган. На даний момент вони називають це Рада пацієнтів, котрі приймає скарги, котрі роздивляються, вони можуть впливати в тому числі на політику, і так є так звана наглядова рада цього органу. Тому зараз на даний момент більшість, ще раз, позицій в депутатів, у котрих були питання, в тому числі і з різних фракцій, в тому числі і самопомочі, вони узгоджені разом з Міністерством охорони здоров'я. Про ті пілоти, котрі каже пані Богомолець, це не йде мова про так, в такому розрізі. Йде мова про те, що вже в цьому році Академія наук медичних отримає бюджет із 1 липня 4 провідних інститута медичних повинні запрацювати саме і отримувати гроші за медичні послуги. Вони на це погодилися, їх це влаштовує. І це йде мова не про пілотний проект державний, а про те, що просто Академія медичних наук, перша 4 заклади, переходить на оплату і отримання грошей за медичні послуги.
Отже, певні гроші отримують медичні інститути. Розуміємо, що реформи, мабуть, вплинуть і на доходи безпосередньо медиків і їхні заробітні плати. Так? А чи будуть ці реформи по кишені пересічним пацієнтам?
Я переконана, що той гарантований пакет, котрий отримують громадяни, в разі, якщо це все буде, тут же дуже важливо, щоб грамотно підзаконні акти були під законом виписані, без сумніву, що він буде більш чесний і більш безоплатний, ніж на той момент, що вони роблять зараз. Тоді, коли вони практично платять за все, за все. За те, що вони звертаються в лабораторії, за те, що вони звертаються за аналізами, що їм приходиться, до них приїжджає екстрена допомога, котра каже, от ви підіть купіть капельницю, купіть такі-то ліки, і ми вам відрегулюємо ваш тиск, тому що навіть це у нас безоплатно не надається. І тому я вже не кажу про первинну допомогу, котра абсолютно є зараз суб'єктивна, і часто лікарі первинної допомоги залежать від аптек і від того, який список пацієнту вони випишуть, і потім цей пацієнт цей рецепт віднесе в аптеку, аптека віддасть вдячність або откат, будуть це називати лікарю. Це порочна система, багато років, і її не треба зачищати. Тому що, ще раз вам повторюю, не було жодного разу в нашій країні реальної навіть спроби реформи. Були симуляції. Більш того, зараз чому весь парламент сумнівався, в чому ситуація? Парламент завжди цікавить і депутатів, на жаль, вибори. Їх цікавить голоси виборців. І коли голоси виборців і виборці не розуміють, в чому полягають, або бояться,
а люди втомилися від даже слова реформи. І тому дійсно реально ще і чують нереальні, не читають реальні закони, як я переконалася на цій робочій групі, що більшість депутатів ці закони не читали, а якимось абсолютно чутками з інтернету користувалися в своїх меседжах. Тому, коли буде правильно доведено, то, звичайно, це якийсь болісний період буде, тому що коли змінюється система, без сумніву не буває це ідеально. Але ми повинні це зробити, як в свій час це зробила Британія, тільки це було майже 100 років тому, як в свій час це зробили всі скандинавські країни, як в свій час це потім зробили прибалтійські країни. Тому що розвитку тої системи брехливої, що ми зараз маємо під назвою «Система охорони здоров'я», де закопуються на даний момент майже 60 мільярдів гривень, неможливий.
Зрозуміло. Дуже дякую за детальну інформацію про медичну реформу. Нагадаю, з нами на зв'язку була депутат від Радикальної партії Оксана Корчинська. І ще кілька слів хотілося б запитати у депутата від «Самопомочі» Оксани Сироїд. Пані Оксано, ви ще з нами на зв'язку?
Ще на зв'язку.
От ми говорили про медичну реформу, що є запит суспільства на цю реформу. В той же час це одна з болісних реформ, за яку багато хто боїться братися і починати. Ще одна таке болісне і неоднозначне питання – це питання про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Є певні зобов'язання України перед Міжнародним валютним фондом, є певні строки, коли ці законопроекти мають розглядатися і ухвалюватися. Чи буде на цьому тижні порушено ще й це питання в Верховній Раді?
Я думаю, треба казати про те, що це зобов'язання України перед своїми громадянами, перед тими, хто є власниками земельних ділянок, хто є власниками паїв, тих людей, які вже померли і, на жаль, не змогли скористатися своїми паями. Але з іншого боку, треба розуміти, що ми хочемо досягнути в кінці. Наше розуміння є таке, що земля повинна бути в руках українських фермерів передовсім. І тоді інше питання, чи можуть собі сьогодні українські фермери дозволити купити українську землю? Саме українські фермери, а не великі агрохолдинги, так, і не іноземці в жодному разі на цьому етапі, на якому ми зараз є, особливо зважаючи на те, що ми є у війні. І з огляду на такі питання, тому ми вважаємо, що ринок землі, якщо його відкривати, він може бути відкритий тільки поступово. Перше, потрібно створити такі можливості, щоб український фермер був спроможний купити цю землю. Тобто створити кредитні умови, створити умови для того, щоб українські фермери могли легалізувати ті гроші, які вони заробили до того. Тобто створити ті умови, коли би саме українські фермерські господарства, малі і середні, могли купити українську землю. І також обмежити кількість землі, яку в майбутньому можна буде продавати в одні руки.
Поки такі умови не буде створено, взагалі питання про ринок землі не буде порушуватися в парламенті? Чи буде поетапно якось все-таки?
Це, власне, про що йдеться. Потрібно не відкладати далі, тримаючи мораторій, а треба вже сьогодні затвердити весь перелік тих заходів, які ми збираємося зробити впродовж наступних 10 років для того, щоб поступово відкривати ринок землі. Тому що мораторій не вихід, але сьогодні відкрити для продажу – це також не вихід. Тобто спочатку потрібно кілька років нарощувати фінансову спроможність українських фермерів, щоб вони могли купити землю. І тільки після того пускати землю у відкритий продаж.
І все ж таки, будуть розглядатися законодавчі ініціативи на цьому тижні стосовно ринку землі?
Я можу вам сказати, що поки що немає таких законопроєктів, тому я не можу знати, чи буде уряд їх вносити, чи не буде. На жаль, порядок денний парламенту формується не в парламенті дуже часто. І тому не можна то достеменно знати, які саме законопроекти будуть включені до порядку денного.
Так само питання про оновлення складу ЦВК і загалом законопроекти щодо вдосконалення виборчої системи. Чи будуть вони внесені?
Ви знаєте, це залежить 100% від волі однієї людини, від волі глави держави. Тому що фактично ті всі кадрові призначення, які сьогодні є заблоковані в парламенті, вони великою мірою заблоковані через те, що саме глава держави повинен шукати компроміс із парламентськими фракціями. Так, як, наприклад, це стосується членів Центральної виборчої комісії. Ми маємо склад ЦВК, який є абсолютно нелегітимний. Тим не менше, його утримують на посадах, тому що ці люди є залежні, і вони можуть виконувати певну функцію так, як це потрібно. І тому це питання слід адресувати до глави держави.
Зрозуміло, дуже дякую вам. На зв'язку з «Ранковою свободою» була віце-спікер, народний депутат від «Самопомочі» Оксана Сироїд, і трошки раніше також народний депутат від Радикальної партії Оксана Корчинська. Ми говорили про плани Верховної Ради на цей пленарний тиждень, зокрема на шанси ухвалення медичної реформи. А після випуску новин впродовж наступних півгодини ми говоритимемо про те, від чого Україну має захистити НАТО і чому Північно-Атлантичний альянс має бути зацікавлений захищати Україну. Залишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 8 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Інтенсивність обстрілів бойовиків на Донбасі за минулу добу збільшилася. Тимчасовий повірений в справах США подає у відставку через рішення Трампа вийти з Паризької угоди. Вантажний корабель «Dragon» американської компанії успішно пристикувався до МКС. Далі докладніше. Минулої доби в ході бойових дій на Донбасі поранень зазнали четверо українських військовослужбовців. Речник АТО Антон Миронович коментує ситуацію.
Російські бойовики встановили своєрідний рекорд за кількістю обстрілів позицій сил антитерористичної операції. Принаймні, за останні 4 тижні це найвищий показник ворожої активності. Минулої доби загарбники майже 8 десятків разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Використовували бойовики серед іншого озброєння і реактивні системи залпового вогню. Окрім того, окупанти знову обстрілювали і житлові квартали прифронтових населених пунктів.
Сказав Антон Миронович. Угруповані ЛНР звинуватили українських військових у 8 обстрілах територій підконтрольних луганським бойовикам. Угруповані ДНР повідомили, що 3 мирних жителів постраждали в результаті, як стверджують донецькі бойовики, обстрілу околиць Ясинуватої з боку ЗСУ.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Тимчасовий повірений в справах США в Китаї Девід Ренк подав напередодні відставку на тлі рішення американського президента Дональда Трампа про вихід Вашингтона із Паризької угоди щодо клімату. Ренк сказав посадовцям США, ідучи у відставку, що не буде офіційно повідомляти уряд Пекіна про вихід Сполучених Штатів з глобальної кліматичної угоди. Він пішов у відставку з іноземної служби, сказала речниця Бюро Східної Азії Держдепартаменту США Анна Річі Аллен. Ренк ухвалив особисте рішення, додала вона. Сьогодні буде повідомлено Міністерство закордонних справ, що Джонатан Фріц виконуватиме функції повіреного в справах, заявили в Держдепартаменті. Очікується, що губернатор штату Айова Террі Бранстед стане новим послом США в Пекіні і обійме посаду вже цього місяця. Вантажний корабель «Dragon» американської компанії SpaceX успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції. З мису Канаверал в американському штаті Флорида запустили ракетоносій «Falcon 9» з вантажним кораблем повторного використання «Dragon». Це сталося 4 червня. Корабель мав доставити на МКС понад 2,5 тонни вантажу, зокрема продовольство і матеріали для проведення наукових експериментів. SpaceX є однією з приватних космічних компаній, що уклали контракти з Американською національною аерокосмічною адміністрацією на доставку вантажів на МКС.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Чи готовий Північно-Атлантичний альянс захищати Україну? І чи взагалі знають в НАТО, що Росія і надалі накопичує війська на кордоні з Україною? Ці питання пропонуємо до обговорення в наступні 25 хвилин. Мене звуть Юрій Матвійчук. Вітаю вас, шановні слухачі, усіх, хто долучився до нашої аудиторії. А долучитися ви маєте змогу в мережі інтернет або в YouTube-каналах Радіо Крим Реалії і Радіо Свобода. Також долучайтеся телефонами до обговорення 492905, код Києва 044, а також 800-169-26. Це телефон для мешканців Криму.
З
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Захід 2017. Спільні російсько-білоруські навчання, які заплановані на вересень нинішнього року, відбуватимуться на території Білорусі в безпосередній близькості до українських кордонів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив президента України Петра Порошенка, що ці навчання не перетворяться на підготовку до вторгнення в Україну. Про це особисто повідомив глава української держави. Втім, це не переконало низку європейських та українських політиків і експертів. Про те, що такі навчання можуть стати підготовкою до наступу на Україну, зокрема, заявляли міністр оборони Естонії і секретар Ради національної безпеки і оборони України. Росіяни після навчань можуть залишити частину підрозділів на кордоні, кажуть вони. Тим часом відбулася раптова перевірка кремлівських військ неподалік кордонів України, і на цю підготовку звернули увагу також в Українському міністерстві оборони. Про це повідомив спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
Посилено контроль за повітряним простором, контроль на кордонах, і всіма можливими засобами і способами ми спостерігаємо за тим, щоб ці навчання не переросли неочікувано для нас якийсь акт агресії. Тому всі, хто зараз знаходиться на передовій, а також уздовж державного кордону України, приведені в відповідний стан готовності.
Ну, загалом зараз експерти кажуть, що концентрація російських військ поблизу кордонів України є вищою, ніж у 2014 році, що вже саме по собі є значною небезпекою. Чи здатна Україна самостійно відбити широкомасштабний наступ Росії, якщо таке трапиться, і чи усвідомлюють керівники НАТО, чим така ситуація загрожує не тільки Україні, а й всій Європі? Чи не зняло б назавжди от такі питання приєднання України до Північно-Атлантичного альянсу? Про це далі будемо говорити з головою громадської ліги Україна-НАТО Сергієм Джерджем. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Джердж.
Доброго ранку.
От нещодавно відбулася днями буквально офіційна церемонія приєднання Чорногорії до НАТО, і тоді Єнс Столтенберг, генсек НАТО, сказав, що це підтверджує те, що двері до НАТО відкриті. Ми чуємо цю фразу вже не перший рік, і стосовно України також каже, що двері відкриті, але чому Україна так і не війде в ці двері?
Ну, чому багато там суб'єктивних, об'єктивних причин. Звичайно, в свій час, коли таке вікно можливостей для України було більш відкрите, я б так сказав, то Росія все зробила для того, щоб цього не сталося. Росія через свою пропагандистську машину, через впливи на політичні кола Франції, Німеччини, ввела політику таку, що це погіршить відносини зрештою з Росією, а мир і спокій буде, якщо, скажімо, Україна буде поза НАТО. Але насправді це були лише такі обманні маневри Російської Федерації, тому що зрештою Росія, добившись того, що Україна стала позаблоковою державою, фактично нейтральною, ми відрізали себе від будь-якої допомоги, і добившись цього результату, Росія розпочала спокійно війну свою гібридну проти України, захоплення частини території, і війна така справжня, яка вбиває наших українських громадян. Тому тут зрозуміло було, що нейтралітет, позаблоковість як така, вона не просто не захищає, а це навпаки спонукає до ще більшої агресії, ще більшої війни. І Україна позбулась цього статусу, що в 2014 році ми закріпили свій вектор на курс до НАТО. Ну, ми ж не можемо бути наївними в тому плані, що сьогодні ми не хочемо в НАТО, наприклад, це було на початку 2014 року. А потім, коли нам стало погано, ми вирішили, що ми хочемо в НАТО, і це так і відбулося. Цей процес тривалий, і він потребує часу, і в принципі потребує часу і адаптації України до тих стандартів і потреб, які висуває НАТО. З іншого боку, і сприйняття нас в самому альянсі, так би мовити. Я впевнений, що це буде, і абсолютно впевнений, що Україна стане членом НАТО, і безпека спільна європейська від цього тільки виграє.
Ну, принаймні, сприйняття самого Північно-Атлантичного альянсу в Україні значно змінилося, про що свідчить соціологія останніх років, і президент країни Петро Порошенко говорив про ініціативу проведення референдуму щодо приєднання до НАТО. От ви згадали про гібридну війну, загрозу російської агресії. Останнім часом про ці речі вже усвідомлює Європа, і, зокрема, на східних кордонах НАТО, то, скажімо так, збільшується угруповання військове, посилюється. Як ви вважаєте, в НАТО самому розуміють, що в даній ситуації, коли агресія Росії стає, ну, вже не гіпотетичною, вони усвідомлюють, що Україна якраз в цій ситуації є чи не найбільшим і найвідданішим союзником НАТО?
Поступово це розуміння приходить, але воно приходить повільно. Звичайно, в Європі вже забули про ті жахіття Другої світової війни. І таке було враження, що таких воєн більше не буде. Зрештою, нацизм як такий зник, але, на жаль, не зник комунізм. І те, що радянська імперія в собі несла той негатив, ті радянські концентраційні табори, гулаги, ті знущання над людьми і та філософія така глобальної якоїсь революції і такої світової війни, вона залишилась, воно це все перейшло в Російську Федерацію, ці ідеї тоталітаризму і гегемонії. Такої, і це все є. Європейці цього не усвідомлювали. І, звичайно, коли розпочалась війна, то не було цього розуміння. Тим більше, що велика пропагандистська машина Росії. Ми знаємо, що величезні суми витрачаються на мас-медіа, на пропаганду. Один бюджет лише Russia Today, він більший, ніж бюджети всіх наших українських розвідок разом взятих. Тому тут можна собі уявити, наскільки ця пропаганда існує, і глядачі, ті ж люди, які користуються російською інформацією, слухачі в Європі, вони так і сприймали те, що їм нав'язувала Російська Федерація про Україну. Поступово це розуміння змінюється. Я не скажу, що воно повністю змінилося. Поступово це змінюється, і відповідно від цього більш такі адекватні рішення приймають. НАТО виробило стратегію стримування та діалогу відносно Росії, і зараз це втілює в життя. З одного боку, посилення східних флангів, розробка певних заходів, які унеможливили агресію Росії, це допомога Україні також входить.
До речі, про допомогу Україні хотілося б детальніше дізнатися, як, на якому етапі зараз і в якому, власне, вигляді співпраця української армії з структурами НАТО?
Для нас ця практична співпраця зараз надзвичайно важлива. Справа в тому, що поставивши собі за мету майбутнього членства в НАТО, у нас є моральне право звертатись до наших партнерів, колег, що давайте, коли нам допомагайте сьогодні. Ми є членами програми партнерства заради миру, ми в статусі особливого партнера з НАТО, і ми хочемо бачити цю підтримку сьогодні, коли нам важко і погано, і НАТО цю підтримку надає. Тому, власне, тут важко переоцінити цю допомогу, хоча, звичайно, ми будемо задоволені повністю підтримкою НАТО тоді, коли ми звільнимо свої території, коли Крим, Донбас повернеться в склад України, українські війська будуть охороняти наш кордон. Але в будь-якому випадку, навіть взяти окремо по Сполученим Штатам, за всі ці роки війни вони нам надали на різні програми, що стосуються безпеки, матеріально-технічної допомоги по різним напрямках, близько 760 мільйонів доларів. Це по українському курсу 20 мільярдів гривень. Чи зайві ці кошти для нашої армії? Звичайно, ще ні. І, власне, сьогодні ця, так би мовити, діалог з НАТО, ця риторика, як дехто там називає, вона нам допомагає, тому що ця практична співпраця, маневри спільні, інструктори, які є.
Чи наближає ця допомога Україну до стандартів НАТО і українські збройні сили?
Обов'язково, тому що ми собі ставимо за мету покращити армію, а покращення – це, власне, в сторону кращих стандартів. Головне в арміях європейських, які входять до країн членів НАТО, це солдат, його захищеність, його забезпеченість, його, так би мовити, питання військової медицини і так далі. Тому тут ми якраз в цьому напрямку рухаємося. І я впевнений, що завдяки саме такому діалогу з НАТО сьогодні ми маємо менше вбитих і поранених на фронті. І в цьому цінність, власне, нашої сьогодні практичної співпраці з НАТО.
Сьогодні ми говоримо в ранковому ефірі про те, чи готовий Північно-Атлантичний альянс стати на захист України. І говоримо це в контексті того, що незабаром відбудуться спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2017». Взагалі, військові навчання – це таке хороше прикриття для перегрупування військ, перекидання їх з одного місця в інше. Подібні небезпеки і загрози, про це говорили і минулого року напередодні військових навчань «Кавказ-2016». От на вашу думку, пане Джердж, я нагадаю, що ми говоримо з головою громадської ліги Україна-НАТО Сергієм Джерджем, на вашу думку, чи от під прикриттям таких військових навчань, чи можливе посилення, чи новий виток російської агресії проти України?
Звичайно, це небезпечно для України, і тут слід оцінити масштаби цих навчань, тому що величезна кількість техніки, танків, зброї, і це є, в принципі, небезпекою. Я думаю, що тут нам слід із тими країнами, з якими ми співпрацюємо, власне, які нам допомагають розробити ті чи інші плани на випадок, скажімо, відкритої агресії Російської Федерації. Нам дуже важливо, щоб НАТО як інституція, Європейський Союз як інституція мали наперед вже готові якісь рішення, які б вони запустили в дію в разі початку широкомасштабної агресії проти України. Це і однозначне посилення санкцій, це і реальна справжня допомога Україні, надання летальної зброї і, можливо, участі цих країн в стримуванні Росії. Це було б дуже важливо.
Але до речі, можлива участь цих країн в стримуванні Росії, саме військових підрозділів цих країн? Чи можуть бути залучені, наприклад, військові підрозділи країн НАТО без узгодження з усім Північно-Атлантичним альянсом?
Ну, поза все, кожна країна, яка входить в НАТО, вона є суверенною. І вона може приймати ті чи інші рішення самостійно, скажімо, і в безпековому плані. Хоча НАТО – це та площадка, де відбувається координація всіх дій, і це всіх влаштовує, тому що краще діяти узгоджено, тому в НАТО, власне, і створено для того, щоб мати колективну систему безпеки. Тому тут однозначно НАТО для своїх членів, для захисту своїх кордонів. Це перший момент. А що стосується України, формально Україна не є членом НАТО, але Україна є партнером НАТО, і всі оцінюють ту тривожність і ту небезпеку, яку несе, скажімо, така війна в Україні, яка є сьогодні і може посилитись. Тому я думаю, що тут для нас найгірше в цьому залишитись сам на сам з противником. Ми зацікавлені в тому, щоб якомога більше країн протистояла Росії, якомога більше і міжнародних організацій нам допомагала і протидіяла Російській Федерації. А зрештою, Російська Федерація сама розпалює нові вогнища війни. Вона створює напругу на Балтійському напрямку, вона створює напругу в Чорному морі для чорноморських країн, продовжує війну в Сирії, Росія втручається у виборчий процес в Франції, в Німеччині, в Голландії. Росія, зрештою, розпочала кібервійну проти Сполучених Штатів. Тому я думаю, що настав час вже створити таку міжнародну антипутінську коаліцію, яка б саме і через економічний тиск, а це мирний шлях розвитку проблеми, через економічні санкції серйозні, саме фрагментувала економіку Росії, і це призведе до конфедералізації Росії, власне, а там є безліч народів, які прагнуть свободи і мають право на самовизначення.
От поки Україна ще не член НАТО, є партнерські програми, чи можливе створення і участь України в якихось інших військових альянсах поза межами НАТО? От, скажімо, ідея Балто-Чорноморського Союзу, так? Ви вже згадали, що агресія Росії поширюється і на Балтійські країни, і на Чорноморський басейн. От такий Балто-Чорноморський Союз міг би стати своєрідною кріпосною стіною на шляху Росії?
Справа в тому, що ці країни, які входять до Балто-Чорноморського Союзу, це Естонія, Латвія, Литва, Польща, вони, зрештою, є членами НАТО. І для них перебування в НАТО і в рамках НАТО проводити захист це більш комфортно. Це наше таке бажання, скажімо, щоб ця геополітична конфігурація існувала. Вона має своє право на життя, і вона може бути успішною. Тут і економічні аспекти задіяні, і якесь спільне розуміння безпекових питань. Це може бути для координації, тому що, скажімо, думка однієї країни – це одна думка групи країн, і її позиція групи країн на міжнародній арені – це зовсім інше. Тому нам в цьому напрямку потрібно працювати. Але не потрібно переоцінювати, тобто не знімати свою основну мету. Основна мета – все рівно це членство в НАТО. А, скажімо, такий діалог безпековий по лінії Балто-Чорноморських країн – це посилення цього. Це не може бути альтернативою однозначно.
Останнім часом українське військо вже отримало і бойовий досвід, і певне упорядкування процесів відбулося в армії, певне реформування, матеріальне забезпечення поліпшилося, озброєння армії. Чи можна це вважати достатньо вагомим фактором у стримуванні агресії Кремля? Чи таких перемін явних, які б дійсно свідчили про зміцнення українських збройних сил, не відбулося?
Ні, відбулись якісні кардинальні зміни, відбулись зміни в системі керівництва, кадрів, система управління, нові командири прийшли, все це удосконалюється, працює військово-промисловий комплекс. Ну, з іншого боку, ми хотіли бачити більш інтенсивну цю роботу, і потрібно більше коштів вливати в військово-промисловий комплекс. Ми хочемо бачити сучасну зброю, якісь її аналоги, те, що ми не можемо закупити, те, що нам не продають. Нам потрібно мати якісь українські аналоги з тим, щоб це було у військах, і війська мали чим боротись, захищатись. Дуже важливо це все, що стосується солдата, це його забезпечення, харчування, так би мовити, умови, і це надзвичайно важливо. І все це змінюється, тобто армія стає зовсім іншою, є досвід уже по багатьох напрямках, і в питаннях мобілізації, і в питаннях взаємодії з громадянським суспільством. Саме головне, що країна змінилася. Все-таки люди усвідомили, що це є реальна війна, що це є реальний ворог, і нам потрібно якби всі зусилля на те, щоб захищати країну, допомогти армії, а потім уже після перемоги, після того, як ми відновимо свої кордони, ми значить, будемо думати про інше завдання.
Ми говоримо про те, що російська агресія все-таки залишається загрозою для України і для Європи. От як ви вважаєте, за яких умов може скластися ситуація, що НАТО дійсно от стане на захист України, саме втрутиться у військовому розумінні? Яка це має бути ситуація? Це має початися широкомасштабний наступ російських військ? Ці війська мають дійти, ну, мало не до Києва, чи просто вийти на межі Луганської, Донецької областей? Чи такого просто гіпотетично не може бути?
Ну, ви знаєте, в Європі, там, в ЄС, в НАТО ставили вже декілька якихось таких червоних міток для Росії. В принципі, це працює, це стримує. НАТО вже долучилось до цього, тому що НАТО розірвало всі зв'язки з Росією практичної співпраці. Країни-члени НАТО припинили військово-технічне співробітництво. Це утруднює створення Росії тих видів зброї, які вони почали переозброєння, тому що вся електроніка, всі сучасні якісь технології, це все йшло з Німеччини, з Франції. Цього вже немає. Тому це вже допомога якби Україні, це вже, так би мовити, дії реальні на стороні України. Також країни-члени НАТО допомагають нашій країні. В свій час це було біля 11 країн, які допомагали нам в матеріально-технічній сфері. Не вся лінійка цієї допомоги розшифровується і оприлюднюється, тому що є якісь закриті теми. Не всі країни хочуть це афішувати, може, але така кількість є і ця робота відбувається. Тому НАТО вже нам реально допомагає. І тут Росія просто сама провокує весь світ, настроює проти себе. Там вони заявляють про відновлення бази військової у В'єтнамі, відновлення військової бази на Кубі. Ну, хай працюють в цьому напрямку, хай вкладають туди гроші. Російський народ і зараз зубожіє, а це показує всьому світу, що таке Росія. Ви згадали в своєму запитанні про ті маневри «Захід-2017», які відбула до цього в Білорусі. Власне, Росія їх проводить. Наскільки це загрозило для України, ми, в принципі, це обговорили. Але я хочу додати, що ці маневри несуть загрозу і для Білорусі. Справа в тому, що і Білорусь не зовсім під контролем Російської Федерації.
Тобто випадково тут якісь військові частини Росії можуть просто загубитися в Білорусі, залишитись там?
Залишитись, і ніхто звідти, їх дуже важко буде звідти випхати. І Білорусь може там, звичайно, протидіяти, може якісь кроки робити на протидію, але ми розуміємо, наскільки цей гібридний спрут російський може давити на цю Україну. У нас такий самий роль такого контингенту відігравав Чорноморський флот, який на базі його підрозділів і площі, яких він займав, там формувались ті загони, які потім окуповували Крим.
До речі, ви згадали Чорноморський флот Росії. Якби не було харківських угод, то вже б наприкінці травня цього року завершився термін перебування Чорноморського флоту в Севастополі і в Криму.
Звичайно, цей флот повинен був би покинути.
Можливо, зовсім по-іншому складалася б історія, але все-таки, от ви кажете, Росія робить провокації, причому в різних місцях світу, гібридні війни і кібератаки. Як довго, на вашу думку, вистачить в Росії міці для цього? І чим це взагалі може закінчитися? Ми пам'ятаємо, коли закінчилася холодна війна, спостерігалися процеси скорочення оборонних бюджетів, чисельності армії у світі, ті роззброєння, процеси відбувалися. Зараз зворотній процес. Це хвилеподібно потім знову піде до роззброєння, чи має завершитися якимось великим конфліктом?
Ну, ви знаєте, є зараз сучасні методи впливу, це економічні санкції. І якщо, скажімо, європейці відмовляться, і якщо Сполучені Штати їм в цьому посприяють, відмовляться від закупки російської нафти, наприклад, або і від російського газу, що цілком можливо через те, що налагоджується поставка до європейських країн сланцевого газу зріженого з Сполучених Штатів, який там коштує $100. Тому ситуація для Росії може катастрофічно змінитись. І тут не потрібно танки, не потрібно, так би мовити, бойових дій, а само собою
саме економічними методами, так?
Так, я думаю, що це оптимальний варіант. Ну, Росія може, звичайно, провокувати і отримати по заслугам, мені так здається, але економічні методи, вони, мені здається, що це мирний шлях розв'язання проблеми, тому що солдати залишаються живими з обох боків, але санкції діють. На сьогодні санкції недостатні. Ми хотіли бачити більш сильні санкції, які б тиснули на Російську Федерацію. Причому вона цинічно нам нав'язує федералізацію через свою гібридну війну, а наша відповідь Росії – це конфедералізація Росії. Тому що ті народи, які там проживають, а Росія, відомо, з історичних часів є тюрмою народів, вони, зрештою, в 21 столітті повинні мати право на самовизначення.
Що ж, дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був голова громадської Ліги Україна НАТО Сергій Джерч. Ми говорили про те, чи потрібен Україні захист НАТО і чи готова Україна до повномасштабної співпраці з Північно-Атлантичним альянсом.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Ось ми і вичерпали заплановані для ранкового обговорення теми. На цьому ранкова свобода завершується. Далі на вас чекає ефір Радіо Крим Реалії. Зустрічайте Олександра Янковського, а я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до завтра, до 7 години ранку. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».Понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Черногория вступила в ряды стран-членов НАТО. Украина привела в повышенную боевую готовность силы на админгранице с Крымом. На полуострове школьников учат собирать оружие и стрелять, а сейчас подробнее. Черногория вступила в ряды стран-членов НАТО. 5 июня в Вашингтоне страна официально подала документы на вступление в альянс. Церемония по случаю присоединения состоится в Брюсселе в среду 7 июня. В ходе мероприятия генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что вхождение республики в состав альянса важно для стабильности на Балканах и международной безопасности. В то же время черногорский премьер-министр Душко Маркович сообщил, намекая на Россию, что некоторые факторы мешали Подгорице пополнить ряды НАТО, передает 24-й канал.
Останнім часом ми зіткнулися з величезним тиском, що мав на меті зірвати вступ Чорногорії в НАТО. Та завдяки демократичним силам нам вдалося вистояти і успішно пройти всі необхідні процедури. При інтеграційних процесах саме демократія відіграє ключову роль.
В свою очередь, Министерство иностранных дел России официально заявило, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с враждебной линией Подгорицы на фоне завершения процедуры вступления Черногории в НАТО. Цитата. «Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие», говорится в заявлении на сайте ведомства. Украина привела в повышенную боевую готовность группировки вооруженных сил на админгранице с аннексированным Крымом. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. Он объяснил, таким образом Украина отреагировала на заявление Минобороны России, которая проводит неожиданную проверку войск в захваченном Крыму и перекидывает дополнительные военные подразделения на полуостров.
Посилено контроль за повітряним простором. Контроль на кордонах. Всіма можливими засобами і способами ми спостерігаємо за тим, щоб ці навчання не переросли неочікувано для нас якийсь акт агресії. Тому всі, хто зараз знаходяться на передовій, а також уздовж державного кордону України, приведені в відповідний стан готовності.
Сегодня в Крыму по учебной тревоге подняли в воздух дежурные пары истребителей Су-27. Боеготовность российских летчиков проверил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. Он изучил состояние базы, боевой состав и вооружение истребителей авиационных частей на аэродроме Бельбек. На прошлой неделе российские силовики завершили масштабные военные учения на полуострове. ФСБ России в Крыму проводила антитеррористические операции на захваченных буровых вышках украинской компании «Черноморнефтегаз», штурмовала санаторий в Евпатории и гналась за воображаемыми диверсантами до админграницы с материковой Украиной. В Крыму на базе авиационного тренировочного комплекса «Нитка» прошли занятия по допризывной подготовке школьников. Старшеклассники города Саки и Сакского района знакомились с условиями службы в военной части и научились стрелять. Более 150 ребят приняли участие в занятиях по медицинской подготовке, сборке-разборке автомата Калашникова, пользованию военным защитным комплектом. Также российские военные психологи, сообщает Минобороны России, провели со старшеклассниками беседу, после которой каждый желающий смог сдать экспресс-тест на употребление наркотиков. На прошлой неделе ялтинских старшеклассников также учили пользоваться автоматом Калашникова и стрелять по цели. Собирать и разбирать оружие, стрелять на поражение и нападать на противника российские силовики учили детей из Армянска, где сотрудники ФСБ России провели для десятиклассников военно-полевые сборы. К вечеру 5 июня ситуация на админгранице с аннексированным Крымом стабилизировалась, очередей нет. По данным Бердянского пограничного отряда, к вечеру возле контрольного пункта Чангарск скопления автомобилей не наблюдается. Как уточнили в Херсонском пограничном отряде, в районе контрольных пунктов Каланчак и Чаплынка очередей также нет. Сегодня в Крыму малооблачно, температура воздуха поднимется до 27 градусов тепла. Море уже прогрелось до 17-19 градусов. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым! Доброе утро всем, кто нас сейчас слышит. С вами Александр Янковский, радио «Крым Реали». Напомню, что с вами мы каждое утро, теперь наши большие блоки, эти с 7 утра до 10 утра, трехчасовой эфир, но, значит, на средних волнах нас можно также слышать с 8.35 до 9 часов утра и в 18.30, также включайте свои радиоприемники, ищите нас на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне в Крыму на частоте 107. Мегагерц. Ну и, конечно же, звоните нам по телефону 8 800 169 26. Звонки для жителей Крыма абсолютно бесплатны. Ну а если вы живете в другом регионе Украины, то присоединяйтесь к нам, к нашему разговору по телефону 044 490 2905. Итак, о чем сегодня мы будем говорить?
Прямой эфир.
А сегодня мы будем говорить вот о чем. Значит, 233-я годовщина Симферополя, центра Крыма. Отмечает он эту дату, и жители, которые живут в этом городе, каждый год в первое воскресенье июня. Поэтому сегодня мы будем говорить о Симферополе. Но не будем, точнее, будем не только поздравлять его с праздником, будем разбираться, куда же движется Симферополь, почему все чаще, а практически уже постоянно, улицы города находятся в транспортных заторах, почему вырубаются зеленые насаждения, вместо них появляются бетонные многоэтажки. Вот об этом, обо всем мы и будем говорить в нашей сегодняшней утренней программе. Для начала послушаем небольшую справку.
Репортаж.
Реконструкция инфраструктуры, модернизация объектов здравоохранения, образования и социальной сферы. Назначенный Москвой глава полуострова Сергей Аксенов 4 июня поздравил жителей аннексированного Симферополя с Днем города и отчитался. Российская власть за три года сильно облагородила крымскую столицу.
Город, знаете, как вот на глазах преображается, становится все лучше, становится все краше. Я знаю, что мы сегодня все с вами совместно намерены сделать его столицей Крыма так, чтобы она соответствовала этому имиджу. А Симферополю, друзья, процветания, хорошей погоды, мирного неба над головой. И сегодня вам хорошего праздника. Поздравляю вас с днем рождения. С праздником, Симферополь!
Среди достижений российского руководства полуострова Сергей Аксенов назвал создание комфортной городской среды, а главное, подчеркнул чиновник, облагораживание крымской столицы. Например, в конце прошлого года российские власти Симферополя открыли отремонтированный центр города. На реконструкцию из городского бюджета потратили около 180 миллионов рублей. Спустя месяц новая плитка пошла буграми, а потом под ней заискрил высоковольтный кабель. Подрядчика оштрафовали почти на 1 000 000 рублей и заставили менять более 2000 квадратных метров плитки. Российский глава крымской столицы Геннадий Бахарев пообещал, все переделают качественно. Однако ремонтировать симферопольские улицы пришлось трижды.
По сути, старые остались, новые добавились. Никакого движения и динамики, но я лично не вижу. Все наши нормальные такие дружественные договоры в части того, что это будет сделано, как только придет тепло, они не исполняются. Все предупреждения больше не будет. У нас есть достаточно серьезные рычаги влияния, это штрафы. Ну, наверное, пусть думают, да, потому что штрафы на юрлицо – это уже сотни тысяч.
Также в городе большие проблемы с реконструкцией дорожного полотна. В конце февраля российский глава департамента городского хозяйства Симферополя Андрей Демин заявил, в городе закончились деньги на ремонт дорог. Он сообщил, что выделенные на ямочный ремонт 8 миллионов рублей уже закопаны в землю.
Таким образом, нормальный, гарантированный, качественный ямочный ремонт большими картами, он наступит в момент.
Строить не выходит, зато сносить российские власти Симферополя могут. Середина апреля страйкуют предприниматели, которые работали на микрорынке по улице Козлова в Симферополе. В самом центре города российские власти полуострова начали принудительный снос торговых павильонов. Люди требуют выделить им рабочие места и утверждают, что демонтаж рынка проводился незаконно. Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов же заявляет, что все работы проводились исключительно на благо жителей Симферополя.
Уверен, что когда все завершится, коллеги, мы будем вспоминать вот то страшилище, которое там было, как ужасный сон. Посмотрите, вот как преобразится вообще эта площадь. Будет совсем другой процесс. Поэтому коллегам по городу Симферополю спасибо, но ожидаем от них завершения работ, окончательного, я имею в виду, наведения чистоты и порядка на этом участке.
На месте мини-рынка местные власти задумали возвести платную парковку. Следующими под снос пойдут гаражи симферопольцев. По предварительным подсчетам, подконтрольной Кремлю администрации Симферополя под снос отправят более 5000 объектов. Один из последних проектов местной власти – застройка зеленой зоны на выезде из Симферополя. Речь идет об участке между улицами Беспалова и Пернатского. Там, согласно проекту, появится дом на 600 квартир и огромная парковка. Валерия Максимова для Крым. Реалии.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым. Реалии». Мы работаем в прямом эфире. Я представляю нашего гостя. Это Андрей Саукс, основатель школы эффективного ОСМД. Здравствуйте, Андрей.
Доброе утро.
Андрей, ну вот смотрите, ситуация такая. Да, я вот как бы здесь из всего вот этого большого спектра проблем, которые, наверное, не уникален для любого украинского города, наверное, выделил бы вот такую. Симферополь, на самом деле, вот сейчас проводятся какие-то, знаете, манипуляции, я бы так сказал, которые направлены на реконструкцию центральной части города, для того, чтобы все это увидели крымчане, и одновременно вырубаются зеленые насаждения и строятся дома. На ваш взгляд, вот то, что появление многоквартирных домов и вырубка зеленых насаждений, этого не избежать, это вот объективная реальность, ничего с этим сделать нельзя, или современный город должен развиваться как-то по-другому и может развиваться как-то по-другому?
Для Крыма особенно важно вот наличие деревьев, потому что мы понимаем, что климатическая зона соответствующая, и отсутствие деревьев, тем более в мегаполисах, приводит к тому, что воздух сухой, воздух грязный, воздух запыленный – это все здоровье горожан. Вот. И получается, что когда они убирают эти деревья и строят дома, да, бетон не выделяет кислород, бетон не очищает воздух, он только приносит с собой пыль, приносит... То есть экология ухудшается значительно, и скоро люди сами будут бежать из этих городов, потому что жизнь, она получится намного дороже, потому что лекарства будут стоить дороже, чем то, что они зарабатывают в этих мегаполисах. Так развивается вся цивилизация на Земле, на самом деле.
Хорошо, то есть если говорить вот про деревья, да, в городе, это же, наверное, не только кислород. Я просто видел совсем недавно карту вот больших мегаполисов, и там, где есть деревья, да, там температура летом ниже, чем вот просто на улице, где застройки. Это с чем связано?
Ну, конечно же, деревья, они не так нагреваются, как асфальт, как бетон, и они снова увлажняют воздух, очень важно, да, поэтому температура в любом случае будет ниже, уменьшает затраты на кондиционирование и снова же увеличивает уменьшает энергопотребление экономики.
А, хорошо, но вот если говорить про позитивные примеры, да, как совместить вот желание людей перебираться в большие города, которые есть объективно, ну, потому что в больших городах, в частности, в Крыму это Симферополь, там лучше с работой, лучше там с культурой, ну, лучше, да, с каким-то досугом, лучше со школами, с университетами и так дальше, и сохранением, ну, вот, зеленых насаждений и не высотной застройки.
Мы уже видим в Украине в том числе примеры, когда строятся какие-то объекты с сохранением деревьев, сохранением зеленых насаждений, то есть абсолютно просто их обыгрывают в этой архитектурной композиции, и они остаются в живых и радуют своих хозяев. Мы понимаем, что даже недвижимость в месте, где больше деревьев, будет стоить намного дороже, чем там, где просто асфальтированный участок.
Угу, понятно. Хорошо. Я хочу, чтобы мы сейчас к нашему разговору, чтобы присоединился Дмитрий Мельчук, крымский политолог и историк, и пока его набирают. Дело в том, что вот Симферополь, там, его название переводится с греческого «город пользы» или «город-собиратель». Возник он не на пустом месте, 233 года назад. Там был город крымско-татарский, назывался он Ак-Мечеть. Этот город был резиденцией Калги-Султана, второго по значимости, да, по вот этой иерархии человека в Крымском ханстве после Крымского хана. И вот, в общем, Симферополь вобрал себе и ту старую часть города и стал развиваться по-новому. Потом он был долгое время губернским центром, промышленным центром, появился университет, возникали самые разные новые у него роли. Но, тем не менее, вот если мы сейчас говорим на сегодняшний день, Андрей, вот если говорить о Симферополе, на ваш взгляд, вот изменение роли, каким образом оно вообще влияет на застройку города, на его планировку, на все остальное, вот как живет город?
Ну, мы же видим, да, что все тяготеют к природе, все тяготеют к деревьям, то есть, когда зимой холодно, да, у нас, вот мы видели недавно в апреле снег.
Так.
Вы понимаете, да, то есть, это климатические изменения, которые рано или поздно заденут всех, то есть, нет людей, которых они не заденут, вне зависимости от места обитания или от толщины кошелька, вот, поэтому город – это яркое вот отражение того, что происходит, что у нас климатические изменения, они задевают нас сильнее, потому что накрывает снегом, накрывает ветром, катаклизмы увеличиваются с каждым днем, и мы видим вот пример Харькова, когда упало 800 деревьев, да, то есть тут вопрос в том, как относятся к этому люди. То есть тут же можно за ними смотреть и вовремя убирать, или как сейчас на основании того, что в Харькове упало много деревьев, многие мэры решили почистить города от деревьев.
Вообще просто спилить.
Да, да? Просто срезать. И мы же помним о том, что для многих хозяйственников это бизнес. Потому что срезать деревья – это заплатить деньги из бюджета, и посадить дерево – снова заплатить деньги из бюджета. Но мы должны не забывать, что когда срезается 50-летнее дерево и садится 3-летнее дерево, то это совсем разные показатели для свежести, для чистоты, для экологии, угу, для всех показателей.
Этому городу, этому дереву надо, конечно, много расти. Так, я надеюсь, мы уже дозвонились Дмитрию Мельчуку, крымскому политологу и историку. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
Сегодня вот мы как раз говорим про Симферополь. 233-я его годовщина, в 1784 году был основан город. Но за это время у Симферополя несколько раз уже менялась роль. Вот на сегодняшний день, насколько, на ваш взгляд, Симферополь, вот в том его нынешнем виде, он соответствует его нынешней роли?
Но Симферополь большей частью своей истории, а последние десятилетия, так без вопросов, был и остается центром и транзитом в Крыму. Практически все, кто проезжают по разным каналам в Крым, они все проезжают через Симферополь. Раньше проезжали поездами, сейчас автомобилями, самолетами. То есть его как узловая транспортная роль, она не меняется. И в этой связи, конечно, нагрузка на город очень серьезно возрастает. Дело в том, что последние лет 30, я думаю, даже может и больше, никто серьезно не планировал перспективу транспортную в города. То есть очень мало было построено за это время новых дорог, развязок. Сам город сегодня просто задыхается от количества транспорта.
Есть вопросы, есть вещи, которые делаются, но делаются очень медленно и явно не успевают за тем, той нагрузкой, которая возрастает. Что же касается озеленения, то, наверное, Симферополь не страдает, так как вот говорил передо мной выступающий, вот проблемы деревьев. Да, у нас тоже был спор, когда на Пушкина и в ряде других центральных пол убирали старые деревья, посадили новые. Здесь особенный вопрос в том, что еще какие деревья? Симферополь один из самых зеленых городов, несомненно. Но у нас было, особенно вдоль дорог, очень много тополей. Это особое дерево. Оно выделяет очень много кислорода, когда растет. Но как только оно становится за 15 лет, начинается обратный процесс. Он поглощает. И стоят огромные махины, особенно вдоль трасс, которые действительно могут рухнуть. И когда их начинают сегодня пилить, то находятся такие, в кавычках, умные защитники. Ах, что вы делаете? На самом деле, это абсолютно необходимая процедура. Конечно, когда речь идет о платане, когда речь идет о кленах, когда в других деревьях, там один разговор. Тополя – это особая вещь, которая для Крыма, для юга играет особую роль. Вот. И в этом плане Симферополь как раз все более-менее нормально. Вот я могу сказать, что на центральных улицах у нас несколько лет назад под большой шум сменили деревья. Они сегодня уже подросли, они создают прекрасную тень. Великолепно. Вот. Другое дело, что мне кажется, что озеленению сегодня все-таки уделяется меньше внимания, чем надо было бы. То есть это надо садить, садить и садить. Да, это деньги. Но без этого перспектива города тоже не будет.
Понятно. Спасибо. А Дмитрий Мельчук, крымский политолог и историк, был на прямой телефонной связи с нашей студией. У нас есть еще наш радиослушатель. Доброе утро. Доброе утро, говорите. Утро. Да, слушаем
вас. Я вам звоню как коренной симферополец. Хочется много сказать, но такая тоска о родном городе. Даже не могу ничего сказать хорошего. Единственное, могу сделать замечание, как у нас его называют, снесли рынок на козлятники. А теперь там мусор, пыль, никто ничего не делает. И вот позавчера начали единственное, немного деревьев было, тень давали там. Там все, пустота, солнцепек сейчас. И их пилят. Вот это называется реконструкция. Вот это все. У них в этом заключается. Больше спилить деревьев по городу – это главная задача. И товарищ Константинов, у которого, значит, есть фирма, которая продолжает систематически со всех сторон застраивать последний парк Гагарина, который, как шагренева кожа, все уменьшается и уменьшается. Вот это вот проблема про наш город.
Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Спасибо за то, что вы не безразличны к судьбе нашего города Симферополь. Я напоминаю, значит, что сегодня мы как раз говорим о ситуации, о той роли, которую на сегодняшний день выполняет Симферополь как административный центр Крыма, как транзитный центр. Ну и вот насколько ему подходит этот костюм, который, по большому счету, шили для него еще в 60-е, 70-е, 80-е годы 20 века. В нашей студии Андрей Саук. Андрей, а что вот будет на сегодняшний день? Вот даже вот те российские, крымские власти, они говорят, что они признали, вот мы не можем вообще решить транспортную проблему. И Дмитрий Мельчук говорит, а вот Симферополь объективно остается транзитным таким центром. Как с этим, как вот эту проблему можно решить?
Ну, на самом деле, мы же видим, что разные города, разные страны решают эту проблему по-разному, да, но в основном приоритет предоставляется, в первую очередь, у нас по пирамиде в Европе мы смотрим велосипеду, когда люди на небольшое расстояние передвигаются на велосипедах. На самом деле, вот я часто езжу из Броваров в Киев на велосипеде 30 километров, это час езды на велосипеде, ну, не спеша. То есть я не гоню. Поэтому здесь вариант в том, что если 5-10 километров, доступный велосипед, но для этого нужно создать инфраструктуру. Потому что мы часто видим ситуацию, когда в машине едет один человек, но при этом тащит за собой тонну металлолома, да, скажем так. Вот. И тащит его через весь город.
Тонна металлолома, вы имеете в виду сам автомобиль, да?
Конечно, то есть, да.
Понятно. А если сравнивать, например, ну вот альтернатива, как просто развитие общественного транспорта? Потому что вы говорите сразу про велосипед.
Конечно.
Да, но вот...
А на втором месте общественный транспорт. Вот приоритет делается общественному транспорту, для которого делаются отдельно выделенные полосы, которые беспрепятственно передвигаются по городу. Конечно, обязательно. Это вторая ступенька.
Понятно. Но смотрите, допустим, вот Крым, в частности Симферополь, о котором мы сегодня говорим. Улицы достаточно узкие. Расширяться городу некуда. Он вот, ну, как бы в котловане таком находится. Как там решать тогда эту проблему? Ну, нет ни возможности не выделить дополнительные полосы, да, не расширить улицы.
Ну, правильно вы же говорите, общественный транспорт. Когда общественный транспорт ходит по расписанию, то многие люди пользуются этим комфортом и пересаживаются с удовольствием на общественный транспорт и оставляют машины дома.
Угу. Понятно, спасибо. А дальше мы говорим с Ильей Большедворовым, российским общественником. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Илья, ну вот сегодня мы как раз в годовщину Симферополя говорим о том, каким на сегодняшний момент является вот этот главный крымский город. И в частности, меня интересует инициатива по поводу вырубки зеленых насаждений между улицами Беспалова и проспектом Вернадского Симферополя. Ну, вы слышали наверняка, да, о том, что там планируется построить 4 девятиэтажных корпуса, парковку на 245 машиномест и так далее. Причем, вот что интересно, значит, в декабре 2016 года господин Аксенов высказывался против застройки территории по улице Беспалова. Он говорил, что я считаю, что на выезде Симферополя в районе улицы Беспалова застраивать этот газон точно никак нельзя, не говоря уже о пропускной автомобильной способности, отсутствии стоянок, это зеленая зона. И тут вдруг резко мнение поменялось. На ваш взгляд, почему?
Ну, я думаю, это просто интересы, которые у него связаны именно с компанией-застройщиком, потому что это достаточно влиятельная компания, и я, насколько в курсе, там, в принципе, Сергей Валерьевич имеет к ней какое-то косвенное отношение, видимо. Я думаю, что в данном случае именно финансовые интересы играют какую-то роль, а не забота о жителях города. И Сергей Валерьевич у нас постоянно что-то обещает. Он жителям Куйбышева 7 обещал, что строительство дома у них во дворе не будет происходить. Но тем не менее...
Это на месте парковки, да?
Да, автостоянки. Но вот на сегодняшний день за активностью жителей достаточно пристально следит, потому что вопрос интересный. И они в своей группе обсуждают очень активно. На сегодняшний день по Куйбышеву 7 тоже никаких решений не принято конкретных на бумаге. Кроме обещаний Сергея Валерьевича ничего нет, и дело как двигалось, в стройке так, в общем-то, и двигается.
Илья, а да, скажите, чем, на ваш взгляд, может грозить строительство этого многоквартирного жилого комплекса на выезде из Симферополя вот по улице Беспалова?
Грозит, конечно, оно ничем не может. Единственное, что там у нас в городе экологическая остановка и так очень напряженная. Тут члены нас общественной палаты Крыма высказывали также на общественных слушаниях мнение о том, что нужно вырубать вообще, в принципе, деревья, которые разрушают асфальтовое покрытие там у нас на улицах, да, для того, чтобы привести тротуары в порядок. Достаточно странное нежелание возникает. И учитывая, что этот район достаточно, так сказать, плотно заселен, получается, школ, детских садов, инфраструктуры, поликлиники там практически отсутствует. И на сегодняшний день строительство вот этих малосемейных общежитий, по сути, да, то есть это не какие-то там общежития для студентов, еще что-то, это, но по сути это свое малосемейное общежитие с малометражными квартирами, которые будут там расположены. Ну, для района города Марьино это как бы достаточно печальная картина будет.
Понятно. Илья, и еще один вопрос. Значит, вот строительство клубного дома «Триумф», так называемого, в парке возле, ну, на месте бывшего кинотеатра «Мир» от строительной компании «Владоград», зацитирую сайта, да, это средоточие высшей эстетики мелочей. На ваш взгляд, вот это здание, оно же будет уже завершено в ближайшем будущем, будет построено. Почему это оказалось для городских властей, ну, как бы важнее, чтобы этот был дом построен, чем нежели услышать мнение горожан и, ну, не разрешить это строительство?
Ну, это опять-таки компания «Владоград», и если исходить из того, что застраивается кинотеатр «Мир», то там были проведены изменения на зоне жилой застройки при проведении общественных слушаний по генплану. Все мы знаем, как они проходили в полуподпольной обстановке, генплан никто не видел, да, но тем не менее проголосовали якобы жители за его принятие. На сегодняшний день обсуждаются активно правила землепользования и застройки в городе.
на общественных слушаниях. И этот вопрос, в принципе, второй по важности после принятия генплана, потому что на сегодняшний день в Симферополе вообще все вот эти самострои, по сути, которые на сегодняшний день есть, которые проводятся с нарушением зональности. То есть, если у нас идет разговор о среднеэтажной застройке, там строятся многоэтажки и так далее, получается, реконструкция парков, там расширение зон застройки предусмотрено. То есть это проходит втихую, если в Севастополе это вызывает возмущение жителей, то в Симферополе, в принципе, это пытаются провести так, что об этом никто не узнал.
Понятно, Илья. Спасибо. Илья Большедворов, Российский общественник Крыму, был на прямой телефонной связи. Напоминаю, что мы говорим с Андреем Саулком. Сейчас в нашей студии. Андрей, но насколько я понял, да, там, где происходит, вот где жители не протестуют, там и происходят абсолютно такие волюнтаристские решения делают. Каким способом могут люди повлиять на решения местных властей?
Ну вот то, о чем сказал Илья, очень важно. То, что очень часто власть в любом городе, да, пытаются протянуть эти решения втихую, без привлечения общественности. Поэтому здесь вопрос о том, что желательно, чтобы люди все-таки следили за тем, что происходит, потому что когда уже становится забор, начинаются рубить деревья, то уже немножко поздно. Все-таки надо немножко заранее это предусматривать. И тут надо интересоваться жизнью города. Не приезжать поспать домой, а все-таки интересоваться жизнью города, потому что если вы хотите жить среди деревьев, а не среди многоэтажек, все-таки надо обращать внимание на то, что в городе происходит. И основа таки ходить на выборы, голосовать, потому что на самом деле люди, которых мы выбираем, они могут держать руку на пульсе, как наши избранные депутаты. Ну и в то же время, когда вы видите, что-то начинает происходить, не оставаться равнодушными, потому что на самом деле есть очень много примеров того, как люди добивались отмены вырубки деревьев, сохранения зеленых насаждений. Поэтому здесь главное не оставаться равнодушными и пытаться добиться...
А вот если говорить про ваш город Бровары, да, удавалось вам добиться того, чтобы не было таких...
У нас был большой конфликт с крупным застройщиком, вот, и мы все-таки добились того, что у нас сквер должен был быть 1,5 гектара, мы добились того, что он стал 4 гектара.
Молодцы. Спасибо. Вот. Андрей Саук, основатель школы эффективного СНД, был гостем нашей студии. Напомню, что сегодня мы говорили о Симферополе, его роли в 21 веке, о том, как комфортно жить жителям города. Услышимся через несколько минут.
С понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. В России главе библиотеки украинской литературы присудили 4 года условно. В крымском Артеке отдыхают дети из Сирии и непризнанных группировок ЛДНР. Врачи из Питера поехали помогать крымским медикам, а сейчас подробнее. Бывшая глава библиотеки украинской литературы Наталья Шарина получила 4 года лишения свободы условно. Мещанский суд Москвы признал ее виновной в экстремизме и хищениях. Судья Елена Гудошникова объявила, что Шарина совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Правозащитники, а также сама Шарина, считают российское дело против себя политически мотивированным.
Это абсолютно невозможно, когда ты только лишь, может быть, за то, что ты являешься директором библиотеки украинской литературы, собственно, то, что прозвучало в государственном обвинении, которое, по существу, тут нам лекцию целую прочитала по поводу политических этих, и все стало ясно во время прений. То есть, фактически, сам государственный обвинитель в своем выступлении признала, что это, по существу, политический процесс.
Раньше российское гособвинение попросило назначить Шариной 5 лет лишения свободы условно. Защита просила оправдать экс-директора. По версии следствия, в 2011-2015 годах Шарина распространяла признанную в России экстремистскую литературу, а также вела антироссийскую пропаганду с помощью печатной продукции. С октября 2015 года Шарина находится под домашним арестом. Вину она не признает. В марте 2017 года Европейский суд по правам
правам человека зарегистрировал жалобу Шариной на условия домашнего ареста. Введенные против России санкции не оказывают влияния на работу захваченного украинского детского лагеря «Артек» в Крыму. Об этом заявила спикер Российского Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе посещения оздоровительного центра. Российская чиновница уверяет, что западные ограничения не отразились на развитии лагеря и интересе к нему со стороны детей из других стран. Матвиенко заявила, что в центре отдыха отдыхают дети из Европы, а именно, уточнила Матвиенко, из Сирии и группировок ЛДНР, которые признаны террористическими. Подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года. В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество «Артека». На данный момент лагерь утратил статус международного, как было до аннексии. Сейчас в оздоровительном центре преимущественно отдыхают россияне. На работу в аннексированный Крым направлены двое врачей из Санкт-Петербурга. Российские медики прибыли на полуостров, чтобы оказать медицинским специалистам Крыма консультативную помощь. Об этом сообщил питерский губернатор Георгий Полтавченко. Российские врачи научат крымских медиков, в частности, работе в сфере неотложной помощи, сказал Полтавченко.
Серьезные люди приехали, честно вам скажу, приехали два главных врача у нас, это госпиталь ветеранов Отечественной войны и нашего института скорой помощи имени Джунилиза. Там сегодня передовые наши лечебные заведения.
В марте российские власти аннексированного судака выселяли местных врачей из украинских служебных квартир. Местные чиновники тогда заявили, что служебному жилью уже найдено применение. Вместо медиков туда собираются заселить педагогов, которые приедут работать в Крым из регионов соседней России. После аннексии Крыма врачи массово выезжали с полуострова. Остальная часть медперсонала предпочла перейти в частные клиники. Крымские бюджетные медики не раз жаловались и митинговали из-за низкой оплаты труда и плохого к ним отношения российских чиновников. Сегодня в Крыму малооблачно, температура воздуха поднимется до 27 тепла. Море уже прогрелось до 17-19 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Смотрите наши трансляции в интернете на сайте YouTube. Там у нас есть наш канал. Канал называется так же, как и мы называемся, «Крым Реалии». Смотрите прямо сейчас, задавайте свои вопросы. Я читаю эти вопросы и обязательно поставлю их прямо в прямом эфире нашему следующему гостю. Конечно, вы можете сделать это и сами по прямому номеру телефона. Для крымчан это 8 800 169 26, а для жителей других украинских регионов 044 490 2905. Наверное, пришло мне время объявить тему этих 25 минут.
Прямой эфир.
А сейчас цитата. Несмотря на то, что в результате экономических санкций падение цен на нефть, российская экономика пережила болезненный кризис, в настоящее время она уже успела адаптироваться к новой ситуации. Уровень поддержки политического режима Путина внутри страны за это время не только снизился, но скорее возрос. Резервы, накопленные российскими властями в период высоких цен на нефть, в совокупности с низким государственным долгом, извешенной бюджетной политикой, позволят российскому государству в среднем среднесрочной перспективе сохранять ресурсы для проведения агрессивной внешней политики и обеспечивать финансовую стабильность даже при радикальном падении цен на нефть. Это цитата из доклада «Пределы устойчивости России». И с автором этого доклада Дмитрием Некрасовым мы будем говорить сегодня в нашей программе. А для начала небольшая информационная справка о том, как же повлияли санкции и падение цен на нефть на Россию.
100 слов по теме.
Международные санкции в отношении России начали действовать в 2014 году и стали прямым следствием аннексии Крымского полуострова и начала военных действий на Донбассе. Экономические и политические санкции ввела 41 страна, в том числе государства-члены Европейского Союза, Соединенные Штаты, Канада, Япония, Швейцария, Австралия и другие. Несмотря на масштабные санкции, в Кремле не раз заявляли, что никакого урона российской экономике они не принесли.
Я сочту это за честь и за высокую оценку проделанную нами работу.
Попадание в такой список.
Мне кажется, все эти списки, они просто смехотворны.
Считаю, что этот список – это такая номинация на политический Оскар, своего рода констатация того, что мы все делаем правильно.
Многие россияне продолжали поддерживать агрессивную политику Кремля и заявляли, санкции им не помеха.
Да он придурок. Обама для нас не фигура.
Да, он придурок, поэтому это, на него обращать внимание не совсем не стоит.
Отменит, конечно, но потому что он хочет дружить с нами, с Путиным. Мы же правильно живем. Он с нами хочет жить дружно.
А надо не переживать по поводу отмены санкций. Россия должна жить вне зависимости от санкций, настроения Барака Обамы, его жены. Россия большая страна и должна жить. Понимаете?
В 2015 и 2016 годах в России активно падает ВВП и существенно сокращается экономика. О таких результатах заявляли в Росстате. В 2015 году ВВП России упал на 3,7%. В 2016 году падение замедлилось до 0,7%. По прогнозам МВФ, впервые за три года в 2017 году в России ожидается рост экономики на 1,4%. Реальные доходы россиян сокращаются вот уже три года, а за последние 26 месяцев статистики ни разу не зафиксировали даже месячного их прироста. Прежде всего, россияне страдают от действия продовольственного эмбарго и падения курса рубля. Самым заметным следствием действия санкций экономисты называют отток иностранных капиталов и сокращение инвестиций. Повлияло на экономическую ситуацию в России падение цены на нефть. По сравнению с 2014 годом цена на нефть упала со 110 до 50 долларов США за баррель.
100 слов по теме.
А вы слушаете радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский, а далее говорим с Дмитрием Некрасовым, автором этого самого доклада, которого, название которого я вам процитировал и дал небольшую цитату. Доклад «Пределы устойчивости России». Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро.
Дмитрий, ну, хотелось бы вот услышать вашу достаточно интересную точку зрения, и чтобы ее услышали тоже наши радиослушатели. На ваш взгляд, вот поскольку, пребывая в медийном поле российских, украинских средств массовой информации, мы очень часто слышим о том, что вот российская экономика находится в кризисном состоянии. А вы разделяете такую точку зрения или нет? И вот вообще на основании каких показателей делаются такие выводы?
Ну, кризисное состояние может характеризоваться совершенно разными факторами. То есть российская экономика находится в сложном состоянии, да, то есть есть какие-то тенденции, которые носят очевидно негативный характер, есть какие-то относительно позитивные тенденции. То есть мы понимаем, что после, условно говоря, падения цен на нефть и введения санкций, из которых, в принципе, конечно, падение нефти было гораздо более важным для российской экономики, нежели сами по себе санкции. Но, допустим, внешняя торговля сократилась там на 40-45%. Это очень существенный показатель. Реальные располагаемые доходы населения сокращаются 3 года подряд и, по сути, сократились там почти на 13% за это время. Да. И несмотря на то, что экономика стала расти уже в четвертом квартале прошлого года, ну, реальные располагаемые доходы населения продолжают сокращаться. Это очевидный факт. Да. Угу. Это из негативных тенденций. Что касается инвестиций, здесь история, они не падают, они даже в некотором смысле растут, просто их структура сильно ухудшилась. То есть резко сократилось количество прямых иностранных инвестиций, которые приводят там, к трансферу технологий, к модернизации производства и так далее. Увеличилось количество количество неэффективных государственных инвестиций, инвестиций государственных монополий, что, которые, ну, как показывает опыт Советского Союза, там, допустим, да, где был очень высокий уровень инвестиций, такие инвестиции могут не приводить к экономическому росту, потому что они носят плохое качество. Да.
То есть это, например, когда строят завод для того, чтобы выпускать какие-то станки для другого завода, который выпускает станки для третьего завода, а тот третий завод...
Нет, он... да, не самые экономически оправданные вещи. Вот, это то, что как бы плохого, да, что, с другой стороны, мы видим некоторые другие тенденции. Например, сразу после санкций, введения санкций, в 2014 году из страны убежало 150 миллиардов долларов. В 2016 году из страны убежало меньше 20 миллиардов.
Может быть, это просто уже убегать нечему?
Да нет, положительное сальдо внешней торговли достаточно большое, и убегать-то есть чему. Это темп, который ниже, чем темп оттока капитала досанкционный, да, то есть в нормальной ситуации. Да. В этом плане экономика очень четко адаптировалась. Потом, допустим, за 2014-2015 год, именно из-за того, что были санкции, сложно было рефинансировать внешний долг, внешний долг сократился там, на 220 миллиардов примерно, там, с 740 там, до 520 плюс-минус.
Но это приличные, это приличные цифры. Это ж...
Да, это очень приличные цифры. Так вот, а за 2016 год внешний долг сократился всего на 6 миллиардов долларов. То есть это говорит о том, что те, там, не знаю, 150 миллиардов, которые в 2016 году надо было выплатить, фактически все были рефинансированы. То есть, грубо говоря, и российский бизнес, и западные финансовые институты научились обходить санкции и рефинансировать те долги, которые существуют. В этом плане мы очевидно наблюдаем, что экономика, вот, допустим, к этому набору санкций адаптировалась совершенно четко.
Понятно. Дмитрий, а скажите, а вот вообще насколько вот на данный момент, если такое падение было экспорта из России, насколько на данный момент Россия зависит от цен на нефть? Или уже нет такой зависимости и зависимости от экспорта сырьевых ресурсов?
Россия очень сильно зависит от цен на нефть. То есть, еще раз повторюсь, цены на нефть носят абсолютно ключевой характер. И, ну, я считаю, что тот ущерб, который был нанесен российской экономике за последние три года, он процентов на 80-90 обусловлен ценами на нефть, изменениями их цен, и только там на 10-20 санкциями. То есть, цены на нефть носят абсолютно ключевой характер. И их изменение очень сильно влияет на российскую экономику в краткосрочной, ну, и в долгосрочной перспективе. Угу. Это, безусловно, так.
Но вот вы как экономист, вы просчитывали наверняка разные сценарии, по которым может развиваться дальнейшая ситуация. На ваш взгляд, вот что будет, если цена на нефть останется такой же, как она есть сейчас, 50 долларов? Что будет дальше происходить с экономикой России?
Ну, ничего не будет. Будет такая стагнация достаточно. Ну, то есть, темпы роста положительные, но очень низкие, там, до 2% ВВП, скажем так. Угу. Я в целом не вижу, скажем, предпосылок ни для какого-то катастрофического падения экономики в текущей ситуации, потому что она действительно уже адаптировалась к большинству этих внешних шоков, ни каких-то предпосылок для какого-либо экономического роста, потому что, конечно, именно в условиях, здесь, может быть, даже санкции долгосрочно играют большую роль, чем цены на нефть, потому что, опять-таки, нет инвестиций хороших, нет, российские предприятия не включаются в цепочки создания добавленной стоимости международные, да, резко увеличился отток человеческого капитала, уезжает все больше и больше людей, при том, что мы понимаем, что это лучшие люди страны, это наиболее компетентные люди с капиталами, ну, то есть, наиболее умная часть общества, да.
Наиболее активная, да?
Да, да, соответственно, это тоже ничего хорошего в долгосрочной перспективе не несет.
А вот смотрите, Дмитрий, значит, господин Путин, президент Российской Федерации, на Международном экономическом форуме в Петербурге, он высказал свое мнение. Он сказал о том, что российская экономика вступает в новую фазу роста, и к 2020 году темпы ее роста превысят мировые. Давайте послушаем.
Да, конечно. Эти рестрикции нам наносят ущерб. Главным образом это связано с ограничениями финансирования и работы наших финансовых организаций, с передачей технологий. Но есть и плюс. Потому что мы, допустим, подтолкнули развитие целых отраслей российской экономики. У нас сельское хозяйство растет темпами выше 3% каждый год. Такого никогда раньше не было. Значит, это подталкивает развитие целых отраслей высокотехнологичных секторов экономики. Пришлось включить свои мозги, а не просто нефть и газодоллары. И у нас, смотрите, сейчас растет несырьевой экспорт. По-моему, на 10% уже в этом году вырос. И в прошлом году рос. И это говорит о чем? О структурных изменениях в самой экономике.
Ну вот это слова президента России Владимира Путина. Он говорит, что к 2020 году темпы роста превысят мировые и говорит о том, что в принципе санкции ну, вы слышали, да, санкции даже какой-то во благо.
Ну, я не верю, что в условиях санкций мы сможем расти быстрее, чем мировая экономика. Да, то есть, еще раз, вот про российскую экономику можно говорить двояко. Да, то есть, экономика, очевидно, больна, но просто вот больной... Да, есть два разных вопроса. Больной, может ли больной пробежать 100-метровку, и как скоро больной умрет? Да? Вот 100-метровку пробежать не может. Но умрет тоже не скоро, вот в этом плане. Да? То есть, проблем очень много, но эти проблемы носят не катастрофический характер. Но из того, что говорил Путин, ну, про сельское хозяйство. У нас сельское хозяйство с конца 90-х годов постоянно росло. И темпами гораздо больше 3% бывало в год. В отдельные годы, да. Соответственно, у нас бы оно росло и без всяких санкций, контрсанкций. Оно находится на длинном восходящем тренде. То же самое, что и в Украине. Это как бы понятная история. И это просто возврат в нормальные позиции наших стран как экспортеров сельскохозяйственной продукции после советского маразма, да. Соответственно, что касается высокотехнологичных производств, ну, очень сомнительно. То есть, я не вижу каких-то больших успехов. Несырьевой экспорт действительно растет. Ну, понятно, что эффект девальвации он способствовал, ну, там, в некотором смысле оживлению некоторых отдельных секторов. Но я бы тоже из этого не делал. У нас просто скорее, понимаете, у нас действительно, если в 2013 году доля нефти и газа в экспорте была 75%, сейчас стало 50%, но это просто потому, что цена изменилась. То есть, как бы количество, в количественном выражении нефти и газа только больше стали продавать, но просто поскольку цена на него изменилась и все там как бы сократилось, поэтому у нас вроде как бы структура экспорта стала выглядеть гораздо более прилично, чем она выглядела. Но это там не результат какой-то последовательной разумной политики, а просто результат переоценки ну, стоимости этой нефти, как конкретного барреля там, или тысячи кубометров газа.
Угу. Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы сейчас говорим с Дмитрием Некрасовым, российским экономистом, автором очень интересного доклада о пределе устойчивости экономики России. Дмитрий, а вот вы говорили о том, что вот российская экономика, она в принципе там, ну, вот все, что происходило за последние три года, с санкциями связано это не, ну, в общем, в очень малой степени. На ваш взгляд, вот на данный момент, какой вообще эффект от санкций ощутила на себе экономика России? И вот если вы говорите о том, что этот эффект, он очень небольшой, то есть что произошло? Это адаптация к этим санкциям или просто какой-то, может быть, их умелый обход?
Ну, это и то, и другое. То есть, ну, санкции имеют несколько совершенно разных направлений, как бы удары, да. Самым болезненным были вещи, связанные с оттоком капитала и невозможностью рефинансирования внешнего долга. Они все пришлись на 14-й, частично 15-й год, да. Вот этот набор вещей, да, они, ну, к ним экономика уже адаптировалась. И на сегодняшний момент больших проблем именно эта часть санкций не создает. Другие вещи, они, как я говорил, были связаны там, с уменьшением количества прямых иностранных инвестиций. Это вещи очень долгосрочного характера. То есть, они, безусловно, наносят ущерб российской экономике. Просто это тот ущерб, который носит не фатальный характер, что называется. Да? То есть, он в долгосрочной перспективе, да, там, если мы говорим про 20-30 лет, то благодаря таким санкциям мы там, через 20-30 лет будем жить там, на 20-30% хуже, чем могли бы жить. Да? Потому что то есть, экономический рост будет медленнее. Но это не говорит о том, что благодаря санкциям мы завтра там резко как-то провалимся. Вот то, от чего мы проваливались, вот к этому уже адаптировались от вот, ну, как бы первой волны этого удара. Uh-huh. Да, к этому экономика адаптировалась. Но... А все остальное – это крайне такая неприятная история, которая на самом деле негативно влияет, угнетающая на экономический рост, но она не носит вот какого-то характера, что вот прям сейчас что-то катастрофически обвалится, и режим Путина будет вынужден пойти на уступки из-за санкций. То есть вот санкции, безусловно, болезненны, но не настолько, чтобы принудить Путина идти на жесткие уступки в текущем моменте. По крайней мере, на горизонте там ближайших 5-7 лет точно. Это вот просто не видно ни по каким расчетам.
Угу. А вот сами россияне, насколько россияне, просто россияне, которые там не являются предпринимателями, не являются людьми, которые принимают большие решения, но если это не касается непосредственно их семьи, вот насколько они адаптировались к такой сложной ситуации в российской экономике?
Не, ну, частично, конечно, адаптировались. Понятно, что жить стали хуже. Ну, как бы все же разумные люди там начинают меньше привлекать, допустим, кредитов потребительских. Ну, то есть, стали жить больше посредством. Ко всему можно адаптироваться, понятно. То есть, mm-hmm. количество бедных, людей, живущих за чертой бедности, за это время увеличилось там примерно на 3 миллиона человек. То есть, это достаточно ощутимые цифры. Понятно, что это неприятная история, но в целом к ней адаптировались. И что важно, важнее, в головах россиян почему-то нет взаимосвязи между санкциями и ухудшениями, ухудшением уровня жизни. То есть, ну, в смысле, то есть, не то, что мне скажу, не санкциями, а, условно говоря, захватом Крыма и снижением уровня жизни. То есть, большинство россиян не видят связи между этим, как показывают все опросы. Ну, просто пропаганда построена таким образом, что вот этой взаимосвязи люди не ощущают.
Кстати, вот давайте вернемся к Крыму и то, о чем вы говорили, да, о структуре этих самых инвестиций в России. Вот в Крыму проходил семинар, совещание по вопросам антимонопольного и тарифного регулирования. И, значит, на пресс-конференции заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергей Пузыревский сказал о том, что, значит, на полуострове существует, по его мнению, как и, впрочем, и в России, одна большая проблема – это расширение доли государственного сектора. Сегодня государственный сектор составляет более 70%. Это, по словам Пузыревского, способствует снижению уровня экономики, поскольку практически исчезает конкуренция и формируется монополия. Монополия. На ваш взгляд, не преувеличивает ли господин Пузыревский 70% долю государственного сектора?
Я считаю, что преувеличивает, но тут всегда как бы как считать, то есть вот, надо ли считать, допустим, частные компании, там, типа Роснефти, Газпрома, как государственный сектор в полной мере. Я знаю, что есть такие оценки, там, до 70%, я считаю их преувеличением, но проблема-то диагностирована верно. То есть мы можем, конечно, там, вступать в какие-то длинные дискуссии относительно того, там, 70 это или 40, но то, что доля растет, и это плохо для экономики, это факт, да? То есть доля государственного сектора в российской экономике избыточна, и как раз после всех этих санкций и так далее, она только растет, что негативно сказывается на качестве экономического роста. Это безусловно так.
Кстати, вот российский журналист Константин Газа считает, что Владимир Путин не решится на реальные экономические реформы, потому что у него нет места для маневра. А вместо этого будут реализовываться какие-то локальные улучшения. Давайте послушаем.
Мнение.
Когда мы говорим про структурные реформы, мы говорим про то, что мы берем поезд и с одних рельсов ставим на другие, предварительно построив другие рельсы. У нас нет возможности построить другие рельсы. Идея, о которой говорит Кудрин, давайте сократим расходы на оборону, увеличим расходы на человеческий капитал, это значит сказать военно-промышленному лобби, а это довольно большой процент российской промышленности, что денег у них в ближайшие 10 лет не будет. И вот эти 10 эсминцев, 20 крейсеров, 10 подводных лодок никто не будет строить, будут строить школу. Путин сейчас сделать этого не может. Он не может пообещать незначительный бюджетный маневр, то есть перераспределить ресурсы грубо с одного направления на другое. У него нет возможности изменить существенным образом курсовую политику. У него нет возможности прийти и сказать, давайте мы закроем вот эти институты развития государственные, откроем другие. И вот в этом очень узком коридоре возможностей есть действительно тактика хороших локальных улучшательств.
Мнение.
Ваш комментарий.
Ну, я в целом согласен глобально, я согласен.
Хорошо, давайте так, вот нам тут радиослушатель задает вопрос, ограничивает ли Россию в импортном нефтегазовом оборудовании, на ваш взгляд?
В принципе, нет. Ну, там и так-то это касалось не всего набора оборудования импортируемого, да, и так-то изначально, условно говоря, ну, допустим, Южная Корея не присоединялась к санкциям, которые тоже обладают соответствующими технологиями. Но даже если мы говорим про то, что там жестко попало под санкции и что там производят только американцы, то я, например, знаю про истории, что американские же сервисные компании просто перерегистрируют там какой-нибудь Панаме свои дочерние фирмы и через эти структуры продают соответствующее технологическое оборудование. То есть, вот в начале истории, да, очень много было разговоров о том, что мы столкнемся с падением нефтедобычи достаточно быстро. Олег Первый говорил, что там чуть не на 25% за 5 лет она упадет из-за отсутствия соответствующих технологических вещей. Так вот, и, соответственно, как бы... Сейчас не видно, что она падает, она скорее даже растет. То есть мы не можем констатировать того, что произошел какой-то удар по российской нефтедобыче. То есть это говорит о том, что санкции обходятся. Ну и плюс все-таки, ну, скажем так, есть маневр другой, там разные месторождения добывать, все-таки все-таки из-за падения цен на нефть тоже там некоторые там шельфовые месторождения, ну, вышли из планов добычи, да, на текущий момент, в том числе просто из-за экономической целесообразности, а для них в первую очередь нужны были соответствующие технологии. То есть, грубо говоря, то и я сам там в 2014 году думал, что именно технологические санкции будут наиболее ощутимыми, но, по крайней мере, вот из текущего момента мы вообще не видим, что они оказывают какое-то влияние.
Понятно. А, Дмитрий, и такой вопрос. Вот почему, на ваш взгляд, здесь уже и в России, и в Украине, знаете, такое бытует мнение, что надо просто подождать какое-то определенное время. Есть такое мнение в Украине, что там на Россию окажет влияние вот эти самые санкции, и российское руководство изменит свою внешнюю политику. Но есть точно такое же мнение и среди россиян. Оно бытует, что надо вот этот экономически сложные времена просто переждать, а потом все наладится. На ваш взгляд, почему так?
Ну, в смысле, ну, люди вот, всегда хотят, да, почему, верить в то, что им нравится.
Смотрите,
верить.
Дмитрий, просто вот, допустим, там, в конце 80-х годов, я прекрасно помню вот то время, когда люди говорили, что больше так жить нельзя. Да, надо там выводить войска из Афганистана, надо меняться, надо по новой, значит, развивать рыночные отношения, надо что-то делать новое, в общем, надо как-то все изменить. А сейчас говорят, что надо просто подождать. Почему?
Ну, во-первых, объективно, уровень экономического кризиса и социального кризиса конца 80-х несопоставим с тем, что сейчас происходит в России. То есть, тогда был кризис гораздо более глубокий и гораздо более системный. Сейчас, по большому счету, там, ну, там все, ну, любые показатели потребления, не знаю, там, количество автомобилей или там, телевизоров, холодильников на душу населения, да, доступность еды, они все гораздо лучше, чем были в конце 80-х. Соответственно, опять-таки, государство, оно монолитно, пропаганда работает, то есть тогда-то все это сыпалось и на верхнем уровне. Определенная часть российского общества, к которой я отношусь, да, тоже считает, что так жить нельзя и что это надо все как-то менять, это понятно. Но нас немного, ну, то есть объективно, я думаю, что у нас там не больше 15-20% от населения. Подавляющее большинство населения, наоборот, ну, есть же куча всяких замеров, там, условно, удовлетворенности жизнью, счастливости, там, и так далее. Фактически по всем этим замерам мы сейчас находимся на исторических максимумах. То есть, в целом, россияне довольны текущей ситуации. Несмотря на то, что несмотря на то, что 3 года падают доходы населения, как-то не парадоксально, общий уровень довольства достаточно высокий.
Так, Дмитрий, вот смотрите, я читал ваш доклад, и вы пишете о том, что не всегда вот падение уровня жизни приводит к смене там политической ситуации. Так получается, да. Что может быть наоборот, повышение уровня жизни может привести к такой к смене ситуации?
Ну, если мы возьмем, проанализируем последние 25 лет на постсоветском пространстве, то все смены власти в результате там, условных майданов или революций происходили на высоких темпах роста ВВП. Никогда ни одна смена не происходила при падении ВВП. Российские массовые протесты происходили тоже там, в 2011-2012 году, когда на историческом пике реальных располагаемых доходов населения. Я не утверждаю, что это обязательно так, но, по крайней мере, вся статистика, которой мы располагаем, она свидетельствует о том, что на постсоветском пространстве революции происходили не тогда, когда людям плохо живется, а наоборот, когда становится жить гораздо лучше. Это, ну, то есть, на эту тему есть там целый ряд исследований, которые объясняют это тем, что в условиях, условно говоря, падение доходов, на первый план выходят ценности выживания, и главный вопрос, не было бы хуже.
Понятно.
А ценности развития, они возникают только тогда, когда как раз доходы растут, и тогда вот возникает повышенный запрос к властям на проведение реформ, на модернизацию и так далее.
Понятно, спасибо. Дмитрий Некрасов, российский экономист и автор доклада «В пределах устойчивости России» был на скайп-связи с нашей радиостанцией. Я Александр Янковский, не прощаюсь с вами. Услышимся через несколько секунд после выпуска новостей.
С понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Литва начала строить стену на границе с Россией. Питерский водоканал поможет Крымскому. В Крымском Артеке отдыхают дети из Сирии и непризнанных группировок ЛДНР. Сейчас подробнее.
Литва начала возводить стену на границе с Россией, чтобы обезопасить себя от соседней страны. До конца года это ограждение будет возведено на литовской стороне на участке протяженностью почти в 45 километров. Забор, на обустройство которого из бюджета Литвы выделено более 1 300 000 евро, сооружается для пресечения контрабанды и защиты от нелегальной миграции. Он будет оснащен системами видеонаблюдения. Об этом сообщил министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас.
Мы прилагаем усилия к превентивному предотвращению незаконной миграции, а также контрабанде сигарет и алкоголя. Мы также знаем случаи, когда эстонские офицеры в 2014 году обвиняли российских военных в похищении своего сослуживца с территории Эстонии. Мы хотим избежать подобных ситуаций и потому строим забор.
Стену возводят от точки пересечения государственных границ Литвы, Польши и России у озера Виштитис и протянут до реки Нямунас. Вдоль 109-километровой границы по этой водной артерии уже оборудовали технические системы наблюдения. В ближайший год специалисты Санкт-Петербурга окажут помощь аннексированному Крыму в решении проблем водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил питерский губернатор Георгий Полтавченко. Он уточнил, что российские эксперты собираются работать на полуострове в рамках реализации соглашения между руководством Санкт-Петербурга и подконтрольным Кремлю Советом министров Крыма о сотрудничестве на 2015-2018 годы.
Мы договорились, что водоканал Санкт-Петербургский, он один из лучших не только в нашей стране, но и в Европе, будет активно помогать вам в решении насущных вопросов, связанных с водоподготовкой, водоснабжением и водоотведением.
После аннексии в Крыму число населенных пунктов, где отсутствует центральное водоснабжение, увеличилось в разы. Для частичного решения проблемы водоснабжения в Крыму местное руководство массово бурит подземные скважины. Крымские экологи утверждают, что это приведет к засолению почвы и впоследствии к экологической катастрофе. Введенные против России санкции не оказывают влияния на работу захваченного украинского детского лагеря «Артек» в Крыму. Об этом заявила спикер Российского Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе посещения оздоровительного центра. Матвиенко заявила, что в лагере отдыхают дети из Европы, а именно, уточнил Матвиенко, из Сирии и группировок ЛДНР, которые признаны террористическими.
Здесь отдыхали дети из Сирии, погибших военнослужащих сирийских. Здесь отдыхали дети ДНР, ЛНР, которые оказались в блокаде в жутких условиях. Здесь отдыхают дети из Европы и со всех стран. И санкции, к счастью, не влияют на укрепление детской дружбы, детского вместе отдыха, творчества.
Подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года. В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество «Артека». Продукты в Крыму собираются проверять на соответствие российским стандартам. Об этом сообщила руководитель органа по сертификации учреждения «Крымский центр стандартизации, метрологии и испытаний» Елена Василенко. По ее словам, полуостров принимает участие в пилотном проекте «Национальная система сертификации», который нацелен на проверку продукции на соответствие заявленным ГОСТам. Она подчеркнула, что система призвана вернуть доверие участников рынка друг к другу и восстановить статус. Слово «сертификация» как важные процедуры проверки продуктов питания. Сегодня в Крыму малооблачно, температура воздуха поднимется до 27 градусов. Море уже прогрелось до 17-19 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Рад приветствовать всех, кто сейчас слушает радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Слушайте нас, конечно же, на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Ну и, конечно же, непосредственно на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра. С 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии» у нас программа «Ранкова Свобода», программа «Радио Свобода», а с 8.35 до 10 часов непосредственно «Крым Реалии». Крымчане могут звонить к нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169. Мы работаем в прямом эфире. Звоните, задавайте вопросы нашим гостям. Ну и к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. Итак, о чем мы будем говорить в следующие 25 минут.
Прямой эфир.
В результате теракта в Лондоне в ночь с 3 на 4 июня погибли 7 человек, десятки получили ранения. Вот о новой угрозе террористических актов, об угрозе террора. Кто стоит за этими террористическими актами, за террористическими организациями, если можно говорить о таких, мы будем говорить в нашей следующей части нашей программы. Для начала послушаем небольшую информационную справку.
100 слов по теме.
В результате теракта в Лондоне в ночь с 3 на 4 июня погибли 7 человек, десятки получили ранения. По лондонскому мосту на высокой скорости проехал фургон, который намеренно влетел в пешеходов на тротуаре. Когда автомобиль остановился, из него выскочили несколько мужчин с ножами и напали на прохожих. В полиции Великобритании заявили о том, что установлены личности 3 нападавших, но их имена пока не называются. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ. За 2 недели до этого, 22 мая, взрывы произошли на стадионе Манчестера во время концерта американской певицы. Тогда погибло 22 человека, более 100 человек получили ранения. Ответственность за теракт также взяло на себя Исламское государство. 2 месяцами ранее, 22 марта, в Лондоне стреляли около парламента Великобритании. С начала 2017 года волна терактов прошлась и по Европе. 7 апреля в центре Стокгольма грузовик на большой скорости врезался в толпу пешеходов. 18 марта в Париже водитель автомобиля открыл огонь по полицейским, которые остановили его для проверки документов. А после он угнал другой автомобиль и совершил теракт в аэропорту Орли. 3 февраля тоже в столице Франции человек с 2 мачете в руках под крики «Аллаху Акбар» набросился на военный патруль поблизости от Лувра. Теракты произошли в этом году и в России. 3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между 2 станциями метро произошел взрыв. Погибли 14 человек, более 50 человек получили ранения.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Ну и сегодня говорим вот о такой непростой, очень трагической вещи, как террористические атаки. Делаем это с Богданом Петренком, заместителем директора Украинского института исследований экстремизма. Здравствуйте, Богдан.
Добрый день.
Богдан, ну первый и самый главный вопрос. Да, вот что это было, на ваш взгляд, в Лондоне?
Ну, несомненно, это было продолжение тех терактов, которые произошли ранее, 23 мая. Мы видим, что в этот раз теракты это были произведены не теми средствами, они фактически были произведены средствами, которые, по сути, есть легальные. То есть это машина, которая была взята в аренду, это нож, который можно, в принципе, купить где угодно. И фактически это говорит о том, что... Любой человек, который исповедует экстремистские взгляды, который может иметь связь с центром, любой человек может стать террористом. Это очень страшно, потому что спецслужбы фактически не имеют такой возможности отследить каждого. Спецслужбы не имеют возможности отследить те легальные процедуры, которые могут быть произведены в Англии, тот же, та же аренда, та же продажа легальных средств, потому что здесь не было ни взрывчатки, ничего.
Но даже и нелегальные, насколько я понимаю, да, то есть вот в классическом представлении, да, там террорист это тот, кто там готовит какую-то бомбу и, ну, или не знаю, там идет на черный рынок, условно черный рынок, условно идет, да, то есть заказывает где-то на черном рынке, ищет какое-то оружие. Так вот теперь оружие получается... вот классическое оружие, бомбы, пистолеты, гранаты, оно получилось вообще не нужно для проведения террористических актов?
Ну, давайте будем исходить из того, что террористический акт сам по себе, он не коренится, не базируется на том, какое оружие он берет. Террористический акт, он коренится даже не на убийстве людей, потому что, как правило, небольшое количество людей гибнут в террористических актах. Главная цель террористического акта – это испугать, это паника, посеяние паники, и это коррекция политического поведения людей.
Давайте тогда так. Вот почему мы можем считать, что вот то, что сейчас произошло в Лондоне, да, вот этот наезд автомобилем, потом набросились на людей с ножами, это часть какого-то, ну не знаю, там большой атаки террористической, а не единичный случай. Ну, то есть, может быть, это просто несколько единичных случаев, которые объединяются просто потому, что мы так думаем. Вот на основании чего?
На основании того, что эти два террористических акта произошли, они произошли фактически одновременно, поэтому можно говорить о наличии какого-то координационного центра. То есть сейчас спецслужбы будут все-таки более-менее ориентироваться не на поиск самих преступников, а на контроль связи, на коммуникационный контроль. Еще можно, конечно, сказать о том, что так или иначе можно говорить о тех угрозах, которые стоят сейчас не только перед Англией, не только перед Объединенным Королевством, потому что сейчас выборы будут происходить, кстати, в Англии выборы 8 числа, выборы будут происходить и во Франции, парламентские выборы, и мы все понимаем, что террористические акты, как уже было сказано выше, они корректируют политическое поведение, и, возможно, даже приведут к тому, что к власти могут прийти люди, которые более национализированы, более правые и более радикально ставятся к иммиграционной политике.
А где здесь курица, а где яйцо? Что первоначально? Вот желание, ну не знаю, там крайне правых прийти к власти или террористические акты все-таки?
Это очень тяжелый вопрос, потому что в истории все взаимосвязано, и если мы сейчас говорим о исламском государстве как таковом, то давайте будем посмотрим, откуда оно взялось. Исламское государство взялось через, скажем так, навязывание западными странами своей идеологии, своих ценностей, не тому обществу, в котором совсем другие ценности. И когда произошло вот это налаживание одних ценностей на другие, произошли демократические изменения, ну, в некотором мере демократические изменения в странах, которые не имеют демократических ценностей, скажем так, это может произвести и действительно произвело к тому, что появляются террористические группирования и другие средства. Поэтому, когда мы говорим о курице и яйце, тут очень сложно проследить, кто был первым, кто вторым, кто кого спонсирует, кто выдает деньги, потому что террористические акты как таковые, как правило, имеют за собой очень больших глобальных игроков, которые заинтересованы в наличии таких, скажем так, экстремистских сил, сил, которые действуют за системой, но и не заинтересованы в том, чтобы они имели связи конкретно с ними, с этими игроками.
Понятно. Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследований экстремизма. В нашей студии вы слушаете радио «Крым Реалии». Кстати, есть мнение, вот его высказала российский политолог Екатерина Шульман, о том, что вот эти последние атаки террористов, они говорят на самом деле о хорошей работе спецслужб. Как это не парадоксально? Давайте послушаем.
Мнение.
Когда начинаются теракты вот таким способом, как в Израиле в последнее время в Европе, значит, люди с ножиками, там, с отверткой кидаются на пассажиров в автобусе или на машине куда-то въехали, это звучит ужасно и всех пугает, но на самом деле это как раз признак успешной работы спецслужб. Потому что это значит, что у них нет возможности ни достать оружие, ни собрать и пронести взрывное устройство. И они действуют подручными, так сказать, способами.
Мнение.
Богдан, что вы скажете по этому поводу?
Ну, действительно, очень тяжело найти средства, нелегальные средства, особенно когда произошел теракт и повышенная террористическая угроза была, ну, если говорим о Объединенном Королевстве, повышенная террористическая угроза была введена. Очень тяжело найти средства для того, чтобы использовать те или иные меры, и спецслужбы, как правило, тут аккумулируют свои деньги.
То есть это действительно работа спецслужб?
Но давайте посмотрим реально, кроме того, что есть средства, есть еще и люди. Поэтому борьба с терактом – это не только работа спецслужб, это работа с людьми, это налаживание связей с объектами, это, скажем так, диалог между цивилизациями, диалог между людьми, диалог между людьми, которые преследуют разные цели. И это уже не работа спецслужб, это, скажем так, работа политиков.
Окей, Богдан, скажите, тут, кстати, наши зрители нашего канала на YouTube просят вас спросить, а что такое экстремизм?
Экстремизм имеет несколько своих обозначений в... В самом широком обозначении это просто принятие крайних методов и крайних идей. В более узком обозначении это поведение, которое базируется на непринятном для большинства людей или конкретно для того человека, который оценивает это поведение, на конкретных базисах. То есть, проще говоря, вот если мы берем, ну, утрированно говоря, да, это насилие и насильственные методы.
Угу, хорошо. Плохо, конечно, да, но тем не менее. А какая цель вот всех этих террористических актов, которые происходят в последнее время в Великобритании, во Франции, может быть, и в России? Я не знаю, вообще стоит их как бы объединять, что это вот звенья одной цепи, или это вообще разные вещи?
Я думаю, что во многих терактах есть общее. Многие теракты, это, как правило, вообще террористический акт, это инструмент слабых. То есть, когда подавляется то или иное меньшинство в глобальном масштабе или в масштабе одной страны, тогда возникает запрос на эту экстремистскую деятельность. Когда права человека не совсем исполняется, когда права человека, скажем так...
То есть, подождите, террористы требуют исполнения прав человека?
Со своей стороны, да, потому что никакой человек не будет выступать, убивать других людей с каких-то узкокорыстных целей. То есть, у них есть своя логика.
Подождите, но это же логика. А если главное право человека – это право человека на жизнь, то ну, о каких правах человека можно говорить?
Если мы говорим с точки зрения европейских ценностей, с точки зрения гуманизма, то право на жизнь. Если мы говорим с точки зрения других ценностей, где права ущемляются и идется права финансовые, права человека как, скажем так, члена мира, то есть когда есть золотой миллиард, и в этом золотом миллиарде люди живут очень хорошо, и есть, скажем так, 5/6 человечества, которые видят, как живут 1/6 хорошо, то, соответственно, формируется очень негативное отношение к этой стороне человечества.
Подождите, но вот есть как бы миллионы людей, да, которые живут беднее, есть миллионы людей, которые живут богаче, но это же не означает, что все обязательно должны вот как бы воевать постоянно.
Но воюют же не все миллионы, и не все миллиарды даже воюют, то есть не 5 миллиардов против одного воюют. Воюют единицы, воюют, ну, не единицы, это я утрирую, а воюют тысячи, десятки тысяч mm-hmm. людей. Это люди, которые пассионарны, которые, для которых их идеология, она отличается от идеологии нашей, для которых их права, скажем так, право на самовызначение, право на религиозное право, то есть его не используют, и его оно не покрывается, они не видят, что их права все-таки как-то защищены в этом мире, и поэтому, соответственно, террористы экстремизуются, да.
Так, хорошо. Значит, я напоминаю, что вы слушаете радио Крым Реалия, мы возвращаемся в студию через несколько секунд. А сегодня мы будем говорить про миллионы.
Сегодня мы говорим о митингах,
о демографическом облике Крыма,
об использовании России крымских предприятий военно-промышленного комплекса,
о том, что же вызывает чувство гордости сегодня у россиян,
о российской реальности аннексированного украинского полуострова,
о новой вспышке африканской чумы свиней,
об украинской культуре в аннексированном Крыму,
дефицит пресной воды в некоторых районах полуострова,
о том, о чем им не рассказывают российские средства массовой информации.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». В нашей студии Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследований экстремизма. Богдан, на ваш взгляд, Европа нашла выход из данной ситуации? Европа придумала, что ей делать вот с таким терроризмом?
Я думаю, что еще не совсем Европа созрела к тому, что делать. Я думаю, что сейчас очень сильно навязывается то, что Европа должна перейти какую-то границу, она должна стать менее толерантной к этим меньшинам, и конкретно к исламской меньшине менее толерантной. Но я думаю, что это в какой-то мере это вызов самой Европе, вызов европейским ценностям. Если Европа переступит эту границу, если всех нехристиан, ну, условно говоря, будут проверять на наличие каких-то террористических взглядов, я думаю, что после этого ценность Европы как таковой будет уменьшена. И я думаю, что террористическая война, которая сейчас ведется и в Великобритании, террористическая война, которая, я думаю, что со следующего месяца, с этого месяца, возможно, перекочует в Европу, это террористическая война, которая ведется все-таки против Объединенной Европы. И эта террористическая война, и когда Европа перешагнет эти, когда Европа станет топтать гуманистические ценности, вся конфликт между Европой, скажем, Европой и Азией, Европой и другим миром, он станет уже не конфликтом каких-то ценностей, а станет все-таки конфликтом флагов, когда ну, просто люди будут бороться за то, тот или иной флаг будет у них на ратуше стоять.
Тут есть еще одна очень интересная ситуация. Значит, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его, кстати, в поддержке терроризма в том числе. Значит, государства Персидского залива, значит, заявили о том, что не закрывают транспортные связи с Катаром и дали катарским гостям и жителям городов две недели для того, чтобы оставить их страну. На ваш взгляд, с чем вот это связано и действительно ли тут есть какой-то террористический след?
Ну, возможно, здесь террористический след есть, потому что просто так решения приниматься не будут против одной стороны. И единственное, где я могу провести параллели, это в том, что Катар – это страна маленькая, это так же, как и маленькая страна, это КНДР. И против этих стран очень легко ввести санкции, очень легко отказаться от них. Но если мы говорим о такой стране, которая... по всем признакам, и Украина уже который год представляет эти признаки, что эта страна финансирует терроризм. К сожалению, мир до сих пор еще не пришел к тому решению, к которому пришли арабские страны, порвав дипломатические связи с этой страной. Я говорю о России.
Я понимаю, да. Ну вот, кстати, тоже интересно. В Крыму до 2014 года, не было, да, никогда крымчане не слышали ни про террористические акты, ни про террористов. Ну, если не говорить, конечно, про телевидение или радиопрограммы, или про интернет, слышали, читали, что где-то там далеко есть террористы. Но приходит российская армия, приходят российские чиновники, и сразу же появляются вот люди, которых российские чиновники назначают террористами. Например, Кольченко, Сенцов, Черней, Афанасьев. Первое самое громкое дело, которое еще было в мае 2014 года. Афанасьев уже в Украине, его освободили. Но вот в чем отличие, на ваш взгляд, вот этого российской реальности, российской борьбы государственной машины с терроризмом от того, что происходит в Европе? Или это все одно и то же?
Я бы не сказал, что это одно и то же, потому что в российской реальности борьба с терроризмом, как правило, это борьба за государственность. Я имею в виду, что... запугивание населения приводит к объединению населения, к боязни протестовать, к боязни проявлять свою гражданскую активность, к боязни так или иначе выступать против тех решений и Путина, и решений местной власти, к боязни прислушиваться к альтернативной точке зрения, и фактически российская государственность поэтому и стоит на вот этом запугивании терроризма. Вот мы можем даже вспомнить, вот даже после 2014 года, я вот не могу вспомнить, 2014 год, да, это мы берем отдельно, потому что когда мы проводили исследования, очень много экстремистских актов было в Крыму, и фактически... он занимал одну из, ну, очень весомых позиций тогда в Украине, даже, по-моему, больше, чем в Киеве было.
А что вы имеете в виду, вот экстремистские акты?
Экстремистские акты — это не только терроризм как таковой, это был противостояние между крымскими татарами и российскими захватчиками, это противостояние на военных базах, это, скажем так, рейдерство военных баз, рейдерство, национализация предприятий. Крым фактически пережил пассионарную стадию. Но после того, я продолжу точку зрения свою, после того я фактически не встречал практических результатов, практических терактов на территории Крыма. Это не говорит о том, что там проходит какая-то очень весомая работа спецслужб. Это все-таки говорит о том, что...
Да, но смотрите, там же захватывают тех же самых украинских граждан. Теперь дело Захтея, да? В августе 2016 года говорят, что они готовили какой-то террористический акт. Но при этом постоянно проводят какие-то антитеррористические учения. Там штурмуют, вот сейчас буквально в мае было, когда российский спецназ ФСБ, да, он штурмовал пансионат заброшены, но они тренировались как бы освобождать заложников.
Более того, я вам скажу, вот это наличие всяких памяток, как действовать при террористических актах, это тоже в некотором мере продолжает вот о чем вы говорите. То есть это формирование панических ожиданий у населения. То есть украинские диверсанты, ну, в лапках, украинские диверсанты, антитеррористические атаки, антитеррористические проверки, постоянные радиопередачи об этом, постоянное запугивание населения – это есть часть российской идеологии. Часть российской идеологии по удерживанию Крыма, по формированию пророссийских взглядов в тех крымчан, которые сомневаются, и в удержании крымчан от, скажем так, некоторых поползновений в сторону отделения от России.
То есть любые протесты можно так, в принципе, будет человеку в голову заложить, чтобы он начал сомневаться, стоит ли вообще протестовать, да, против любых каких-либо, ну, даже, может быть, бытовых вещей, да, там, вырубки деревьев, строительство домов и так далее.
Да, потому что, с одной стороны, он будет думать, что это есть террористическая деятельность, и его могут втянуть в действительную террористическую деятельность, потому что символический мир, то есть мир телевизора и мир реальный, он очень отличается в России, а с другой стороны, он видит, что, ну, что это неэффективно, просто неэффективно протестовать, неэффективно, потому что его могут не поддержать, даже те крымские пассионарии, часть крымских пассионариев могут понимать, что их может не поддержать люди из-за этого страха.
Почему тогда в Украине вот вся история, ну, изменений в Украине, люди, несмотря на какой-то страх, который в том числе внушала им государственная машина, там, телевидение, ну, другие средства массовой информации, все равно выходили на протест?
Здесь очень интересное есть противостояние. В России все-таки первое место занимает государственность. Государственность как таковая. И мы проводили исследование, мы исследовали концепции патриотического воспитания. Так вот, в российской концепции патриотического воспитания цель человека – умереть за Россию. Пожертвовать жертвенность за Россию. В украинской концепции патриотического воспитания – это работа во благо Украины. То есть
жить во
благо Украины. И в этом есть разница. То есть если Россия главное место занимает государство как таковое, то в Украине это гражданское общество как таковое. И мы должны к этому стремиться. У нас не государство должно отыгрывать первую роль.
Понятно, спасибо. Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследований экстремизма, был гостем нашей студии. Напомню, что поводом для сегодняшней нашей встречи служило, ну, такие достаточно трагические события. Это новый террористический акт в Лондоне. Дорогие крымчане, живите на благо своего города, своей семьи, своей родины. Ну, а наших радиослушателей мы ждем завтра в это же время. Напомню, что с 7 до 10 утра радио «Крым Реалии» с вами. Можно нас слушать на сайте, смотреть наши трансляции на канале YouTube, звонить нам в эфир, ну и в 8.35 и 18.30, также слушать наши программы на средних волнах, ну и в диапазоне FM на частоте 107. Всего вам доброго!